Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και πάμε να δούμε αμέσως σε τίτλους στην επικαιρότητα. Και η πρώτη είδηση είναι τραγική, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς είναι επί του πιεστηρίου, καθώς το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοίνωσε για τη συντριβή του μοιραίου φάντου ανοιχτά της Ανδραβίδας ότι ολοκληρώθηκαν οι έρευνες και η συγκέντρωση και η ανάλυση των ευρημάτων επιβεβαιώνουν ότι είναι νεκρός και ο κυβερνήτης. Ο κυβερνήτης του μαχητικού, ο σμιναγός Ευστάθιος Τσιτλακίδης, 31 ετών. Είναι στη γενέτειρά του, στον Ευρωκόπη της Δράμας σήμερα, δίπλα στην οικογένειά του, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Φλόρος και ο αρχηγός της αεροπορίας. Χθες βρέθηκαν κοντά στην οικογένεια του νεκρού συγκυβερνήτη. Συγκλονίζει ο πατέρας του, δηλώνοντας: «Θα πείραζε το γιο μου η λέξη ήρωας. Θα ήταν ήρωας μόνο αν είχαμε πόλεμο. Τώρα ήταν εκπαίδευση. Δεν φοβόταν, είχε αφιερώσει τη ζωή του στην πατρίδα». Αύριο η κηδεία του, σε λίγο, ζωντανές συνδέσεις με τον Χρήστο Μαζανίτη και με τον Κωνσταντίνο Φλαμή, που είναι στον τόπο της τραγωδίας.
Θύελλα στο πολιτικό σκηνικό μετά την κίνηση Τσίπρα να ζητήσει άμεση διάλυση της Βουλής και να προαναγγείλει αποχή του ΣΥΡΙΖΑ από το νομοθετικό έργο στο Κοινοβούλιο, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό για εκτροπή λόγω υποκλοπών. Ένταση νωρίτερα στη Βουλή, στην πρώτη συνεδρίαση στην Ολομέλεια μετά την απόφαση ΣΥΡΙΖΑ για αποχώρηση. Τσιόδρας, διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, ο ακτιβισμός Τσίπρα θυμίζει Τραμπ και Μπολσονάρο, δημιουργεί έδαφος για αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος. Αλέξης Χαρίτσης, πρώην υπουργός ΣΥΡΙΖΑ στον Real FM: «Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε την εκτροπή με τις παρακολουθήσεις πολιτικών. Πώς θα γνωρίζουμε αν ο παρακολουθούμενος Χατζηδάκης φέρει νομοσχέδιο ότι δεν θα είναι αυτό προϊόν πιέσεων?» Απλώνεται η φωτιά και στο μέτωπο ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ μετά τις αναφορές της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ ότι πιθανή μετεκλογική συνεργασία Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει με εκβιαζόμενο τον Ανδρουλάκη λόγω υποκλοπών.
Στα άκρα, ο εκβιασμός Ερντογάν σε Αμερικανούς και Ευρωπαίους ξεσπάθωσε πριν από λίγο και κατά της τουρκικής αντιπολίτευσης με αναφορές για δώρο στην Ελλάδα. Τσαβούσογλου, Σουηδία και Φιλανδία θα μπουν στο ΝΑΤΟ με τους όρους της Άγκυρας. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να τους επιτεθεί η Ρωσία. Και ο Καλίν, το δεξιχέρι του Ερντογάν, απειλεί και απαιτεί από τον Biden τα F-16 στην Τουρκία χωρίς όρους. Απάντηση Χαστούκη από Αμερικανό γερουσιαστή χαρακτηρίζει άπιστο σύμμαχο την Τουρκία. Συναγερμός για πιθανό τρομοκρατικό χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη. Κλείνουν η μία μετά την άλλη ευρωπαϊκές χώρες τα προξενία τους. Έβαλε λουκέτο και η Γερμανία σήμερα. Ταξιδιωτική οδηγία για Τουρκία και από τον Καναδά. Σε λίγο όλες οι ραγδαίες εξελίξεις σε ζωντανή σύνδεση με τη Βάνα Στέλου στην Κωνσταντινούπολη, τον Παντελή Βαλασόπουλο στο Βερολίνο και τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
Στο 7,2 πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Ιανουάριο ανακοίνωσε πριν από λίγο η Eurostat, από 7,6 το Δεκέμβριο. Τέταρτος μήνα συνεχής αποκλιμάκωσης, αλλά με τα τρόφιμα στα ύψη στο 14,1, οι ανατιμήσεις από 13,8 το Δεκέμβριο. Άδωνης Γεωργιάδης, 9 στα 10 προϊόντα στο καλάθι του νοικοκυριού με σταθερές ή μειωμένες τιμές. Μποϊκοτάζ προαναγγέλει το Ινστιτούτο Καταναλωτών για τις αυξήσεις.
Άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων, όπως είχε πει από χθες ο Χρήστος Κούρας στο Real FM, για να υποβάλουν, για να μπουν στο πρόγραμμα οι ευάλωτοι δανειολήπτες για τις ευνοϊκές ρυθμίσεις των τραπεζών, με στόχο να επιδοτείται κατά 50% η αύξηση του επιτοκίου, ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς αυξήσεις. Καθώς αύριο έρχεται νέα αύξηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 50 μονάδες βάσης υπολογίζεται ότι θα επωφεληθούν έως 40.000 δανειολήπτες. Αντίστροφη μέτρηση για αναδρομικά σε τουλάχιστον 40.000 συνταξιούχους, που εκκρεμεί η έκδοση επικουρικής τους ακόμα και από το 2016. Θα πάρουν 100 ευρώ για κάθε μήνα καθυστέρησης, θα τα δουν αυτόματα στους λογαριασμούς τους και το ποσό θα συμψηφιστεί με την οφειλή.
Μήνυση Θεοδωρικάκου κατά του απόστρατου αστυνομικού που κατήγγειλε συγκάλυψη σε υπόθεση ναρκωτικών με εμπλοκή του γιου του υπουργού. Θα τους πάω μέχρι τέλους, λέει. Κατέθεσε παράλληλα και αγωγή, ζητώντας αποζημίωση 500.000 ευρώ.
Έρευνα σοκ από κορυφαίους ειδικούς του Imperial College του Λονδίνου για συσκευασμένα τρόφιμα που συνδέονται με κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Έγινε σε βάθος δεκαετία σε 198.000 άντρες και γυναίκες, οι 4.000 πέθαναν από καρκίνο. Ενοχοποιούνται ποτά με ανθρακικό, συσκευασμένο ψωμί, έτοιμα φαγητά και δημητριακά.
Φόβοι για κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, επέτειο της εισβολής, με πιθανή τριπλή επίθεση των Ρώσων. Περικυκλώνουν οι δυνάμεις του Πούτιν την πόλη κλειδί στα ανατολικά, τον Μπαχμούτ.
Και επίσημα στον Ολυμπιακό, Ισπανό Σέρτζι Κανό έκανε και δεύτερη μεταγραφή στο παραένα. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο μπάσκετ στην πόλη, 93-73 τη Φενέρμπαχτσε και πρωτιά στον ομιλό του.
Πόλεμος μετεωρολόγων για το αν θα έρθει τελικά χιονιά στο Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο στην Αττική έπεσαν τα πρώτα χιόνια σε Πεντέλη και Πάρνηθα. Χιόνια και στην Εύβοια. Στους μείον 11 σήμερα η θερμοκρασία στη Φωκίδα, αλλά 18 βαθμοί στην Κρήτη. Σε λίγο αναλυτική πρόγνωση από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, επί του πιεστηρίου το πρώτο θέμα, η τραγική κατάληξη των ερευνών μετά τη συντριβή του μοιραίου φάντομα ανοιχτά της Ανδραβίδας. Πάμε αμέσως στον Χρήστο Μαζανίτη να μας ενημερώσει. Καθώς μάθαμε τα νέα πριν από λίγο, Χρήστο, από την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, δυστυχώς είναι νεκρός και ο πιλότος του μοιραίου φάντομ. Βρήκαν τη σωρό του. Πώς είναι βέβαιο ότι είναι νεκρός, Χρήστο?
Νίκο Ελισάβε, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό και του κυβερνήτη του αεροσκάφους του Πάντο, του Σμιναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη, 31 ετών. Η συγκέντρωση και η ανάλυση των ευρημάτων, αναφέρεται χαρακτηριστικά, επιβεβαίωσαν τον θάνατό του. Δεν είναι ανάγκη να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι ακριβώς σημαίνει αυτή η φράση. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε. Είναι μια συντριβή μαχητικού αεροσκάφους με πολύ μεγάλη.
Άρα διαλύθηκαν οι άνθρωποι από την πρόσκρουση στη θάλασσα. Αυτό καταλαβαίνουμε. Οι δύο, ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης, Χρήστο.
Είναι μια πολύ δυσάρεστη εικόνα, ναι, την οποία έχουν αντικρίσει οι διασώστες. Οι άνθρωποι οι οποίοι από
υπάρχουν ευρήματα που βεβαιώνουν ότι είναι νεκρός ο κυβερνήτης.
Και από την πρώτη στιγμή και μετέχουν στις έρευνες. Αναφέρονται λοιπόν ότι η συγκέντρωση και η ανάλυση των ευρημάτων επιβεβαίωσαν τον θάνατό του.
Καταλαβαίνω πόσο τραγικά είναι τα ευρήματα που δεν μπορούν να περιγραφούν.
Ναι.
Καλύτερα και για την οικογένεια του νεκρού κυβερνήτη, 31 ετών μόλις, στο Νευροκόπη, όπου βρίσκονται σήμερα και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλόρος, και ο αρχηγός αεροπορίας, Χρήστο. Για να συμπαρασταθούν.
Χθες ήταν στην Τρίπολη, στο σπίτι, το πατρικό σπίτι του 29χρονου υποσμηναγού. Σήμερα βρίσκονται στο σπίτι του 31χρονου σμηναγού. Συνέπεσε αυτή η προγραμματισμένη από εχθές επίσκεψη με την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος, και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σπίτι του 31χρονου στο Νευροκόπη της Δράμας, εκεί όπου μιλάνε αυτή τη στιγμή με την οικογένεια του άτυχου σμηναγού, του κυβερνήτη του μοιραίου φάντομ.
Χρήστο, κάτι τελευταίο πριν πάμε και στο Κωνσταντίνο Φλαμή, που είναι επιτόπου εκεί στην Ανδραβίδα και στο Κατάκολο. Τι γίνεται με τις έρευνες, διότι είναι κρίσιμο να βρεθούν όσα συντρίμια έχουν απομείνει από το μοιραίο φάντομ για να καταλάβουν οι επιτελείς αεροπορίας γιατί συνετρίβει. Αλλά είναι πολύ δύσκολο, γιατί μπορεί να είναι σε βάθος χιλίων μέτρων το μαύρο κουτί και τα κρίσιμα ευρήματα.
Η εικόνα που έχω εγώ αυτή τη στιγμή είναι το ότι οι έρευνες θα συνεχίσουν κανονικά,
ναι,
για τον εντοπισμό του ακριβού σημείου όπου βρίσκεται η άτρακτος του φάντομ.
Ό,τι έχει μείνει.
Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι το πίσω μέρος του κόκπιτ, εκεί δηλαδή όπου βρίσκεται η ειδική συσκευή που λέγεται το video recorder με την κασέτα τη high aid την οποία παίρνει. Και η κασέτα αυτή λειτουργεί τύπης σαν μαύρο κουτί, καταγράφει όμως πάρα πολλά δεδομένα, την ταχύτητα του μαχητικού, τα δεδομένα του ραντάρ, τις συνομιλίες των πιλότων τόσο μεταξύ τους αλλά και με τον πύργο ελέγχου, όσο και με το δεύτερο μαχητικό το οποίο βρισκόταν δίπλα, με το οποίο είχαν οπτική επαφή, αλλά και το σπουδαιότερο, καταγράφει και εικόνα από τις κάμερες που έχει, τις εξωτερικές κάμερες που έχει το Phantom. Έτσι λοιπόν
πολύ έχουμε σημαντικό.
Μια πλήρη εικόνα για το τι συνέβη εκείνα τα δραματικά δευτερόλεπτα της 30ης Ιανουαρίου στις 10.30 το πρωί, 8 ναυτικά μίλια δυτικά του Κατάκολου, όπου και συνετρίβει το μοιραίο μαχητικό.
Έλεγαν ειδικοί, Χρήστο, ότι μπορεί να είναι και λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο όταν υπάρχει τέτοια ταχύτητα, περίπου 800 χιλιόμετρα την ώρα, σε τόσο χαμηλό ύψος πάνω από τη θάλασσα. Ένα κλικ αρκεί για να διαλυθεί το αεροπλάνο. Άρα το θέμα είναι τι έχει απομείνει και αν από αυτό που έχει απομείνει, από τη διάλυση του μοιραίου φάντομ, 50 ετών το αεροπλάνο, θα μπορέσουμε να μάθουμε ποτέ τα αίτια. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο Μαζανίτη, και πριν πάμε στον Κωνσταντίνο Φλαμή, θα έλεγα, Ελισάβετ, να ακούσουμε τη συγκλονιστική μαρτυρία του πατέρα του συγκυβερνήτη, που είχε βρεθεί ήδη νεκρός, είναι ο Κώστας Τουρούτσικας, 29 ετών μόλις ο υποσμηναγός, ο οποίος μεταξύ άλλων μίλησε το πρωί και στον Αντένα και στο Sky, είπε ότι θα πείραζε το γιο μου η λέξη ήρωας. Θα ήταν ήρωας μόνο αν είχαμε πόλεμο, τώρα ήταν εκπαίδευση. Ένα παιδί που είχε αφιερώσει τη ζωή του στην πατρίδα. Για να ακούσουμε τον πατέρα του.
Είμαι σίγουρος ότι θα τον πείραζε πάρα πολύ η λέξη ήρωας. Δεν θα ήθελε να επαναλαμβάνεται αυτό. Ήταν τόσο ποταπεινό παιδί που δεν έλεγε καν το επαγγελμά του. Ήρωα θεωρούσε μόνο τον Λιλιάκη και όλους βέβαια τους περισσότερους, αλλά αυτός ήταν το πρότυπό του. Δηλαδή αυτός έπεσε, μου έλεγε πατέρα, εν καιρό πολέμου. Τι του λέω, δεν δηλώνε να πας στα Ραφάλ, να είμαστε και πιο ήσυχοι εμείς, δεδομένου ότι εντάξει, όχι, το Φάντομ καλό αεροσκάφος ήταν, αλλά εγώ δεν τα ξέρω τα τεχνικά, το βλέπω παλιό. Αυτός το έβλεπε πάρα πολύ καλό. Τέλειο. Όταν διάβασα η γυναίκα μου ότι έπεσε αεροπλάνο. Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν σίγουρος ότι είναι ο Μάριος.
Να συνδεθούμε τώρα με τον Κωνσταντίνο Φλαμή από το flamis.gr για να μας πει πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, Κώστα, γιατί ήταν η τρίτη ημέρα ερευνών ουσιαστικά από τη Δευτέρα όταν είχε συντριβεί το αεροσκάφος.
Να πούμε ότι οι έρευνες δεν σταμάτησαν ποτέ, έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν των ώρων αυτών. Είχαμε έρευνες.
Ακόμα και τη νύχτα, πλάτη. Κώστα.
Έτσι ακριβώς. Και τελικά βρέθηκαν κάποια, είχαμε βρήματα, εντοπισμό βρημάτων. Με βάση τα οποία έγινε και ανακοίνωση της αστυνομίας
σε
αεροπορίας, σε απόσταση περίπου 25 ναυτικών μιλίων από την Ανδραβίδα, που σημαίνει ότι άλλα 9 μίλια μακρύτερα, περίπου με 10, από το αρχικό σημείο της πτώσης. Μιλάμε για πολύ μεγάλη απόσταση λοιπόν, στην οποία βρέθηκαν τα ευρήματα αυτά σε σχέση με την πτώση του αεροσκάφους. Προφανώς ο κυματισμός, τα κύματα, η κριτική κακοκαιρία παρέσυραν τα ευρήματα αυτά σε μεγάλη απόσταση. Προφανώς οι διασώστες και όσοι συμμετείχαν στις έρευνες συνέθεσαν το πάζλ και κατάλαβαν ότι ο άνθρωπος αυτός που ψάχναμε, ο σμιναγός, ο άτυπος αυτός νέος 31 ετών, ήταν νεκρός μετά την πτώση του αεροσκάφους Phantom F4 το πρωί της Δευτέρας.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Κωνσταντίνο Φλαμή. Να ακούσουμε εμείς τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, τον Χρήστο Χριστοδούλου, ο οποίος, Νίκο, λίγησε. Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, λίγησε, δεν άντεξε, ξέσπασε σε δάκρυα, σε λυγμούς, περιγράφοντας πόσο ήρωες είναι αυτά τα παιδιά που χάνονται σε καιρό ειρήνης.
Τα παιδιά που χάνουν τη ζωή τους εν καιρό ειρήνη είναι περισσότερο ήρωες από αυτούς που χάνουν τη ζωή τους στον πόλεμο. Γιατί στον πόλεμο δεν έχεις επιλογή. Στην ειρήνη έχεις επιλογή. Στις οικογένειες θέλω να πω το εξής, ότι αν είχαν τη δυνατότητα να ρωτήσουν τα παιδιά τους αν θα έκαναν την ίδια επιλογή, η απάντηση είναι ναι.
Και πρέπει να πούμε, Νίκο, ότι έχουμε συνολικά τα τελευταία χρόνια 162 απώλειες μετράμε στην Ελλάδα σε 5 δεκαετίες. Είναι παιδιά τα οποία χάθηκαν σε καιρό ειρήνης, πιλότοι νεκροί.
Θυμόμαστε ότι σε ασκήσεις, σε εκπαιδευτικές.
Χθες είχαμε ούτως ή άλλως την επέτειο των ημείων. Στη μνήμη αυτών των παιδιών που χάθηκαν στα ήμια, παιδιά από την Κάρπαθο έψελαν τον εθνικό ύμνο στο Διαφάνι στην περιοχή του νησιού. Μπορούμε να ακούσουμε
Έριξαν
ένα απόσπασμα.
Έριξαν στη θάλασσα εκεί στην περιοχή ένα στεφάνι μαζί με τη δασκάλα τους και μετά στάθηκαν στάση προσοχής και έψελαν τον εθνικό ύμνο. Μεγάλη συγκίνηση. Πόσο είπε σε Ελισάβετ ότι
162 νεκροί. Οι απώλειές μας.
Σε καιρό ειρήνης.
Σε καιρό ειρήνης.
Πάμε τώρα στο πολιτικό σκηνικό και στη θύελλα που εξεσπάσει μετά την κίνηση Τσίπρα να ζητήσει άμεση διάλυση της Βουλής και να προαναγγείλει αποχή του ΣΥΡΙΖΑ από το νομοθετικό έργο στο Κοινοβούλιο, κατηγορώντας τον Πρωθυπουργό για εκτροπή λόγω υποκλοπών. Και νωρίτερα ο Γιώργος Λικουρέτζος είναι μαζί μας ζωντανά από τη Βουλή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Ένταση, φωνές στην πρώτη συνεδρία στην Ολομέλεια μετά την κίνηση Τσίπρα να φεύγει από κάθε ψηφοφορία νομοσχεδίου.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, ναι. Και διαφαίνεται και μια πολιτική απομόνωση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την απόφαση, καθώς κανένα από τα υπόλοιπα κόμματα, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, η οποία θα ήταν το απολύτως αναμενόμενο να εκφραστεί αντιθέτως από αυτή την απόφαση του κύριου Τσίπρα, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα δείχνουν και να τηρούν αποστάσεις αλλά και να κατακρίνουν αυτή την τακτική. Σήμερα, πρώτη συνεδρία στην Ολομέλεια, σε μια κύρωση συμφωνίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ένα σχεδόν νομοσχέδιο το οποίο συνήθως δεν προκαλείται και τέτοιου είδους εντάσεις, προκλήθηκε μεγάλη ένταση με αφορμή αυτή την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτη εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Θεοδόρα Τζάκρη, απάντησε στις επικρίσεις λέγοντας ότι εμείς με αυτή μας τη στάση προστατεύουμε τη δημοκρατία. Ωστόσο, υπήρξε εντονότατη αντίδραση από όλα τα υπόλοιπα κόμματα, με χαρακτηριστικότερος του αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Βαρβιτσιώτη, ο οποίος μίλησε για ακύρωση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, και του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του κ. Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος επανέφερε μια παλιότερη πρότασή του να μην πληρώνονται οι βουλευτές οι οποίοι δεν μετέχουν στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.
Λοιπόν, προτείνω να ακούσουμε αυτό το ηχητικό. Είναι αρκετά μεγάλο χαρακτηριστικό της έντασης και αυτό που είπες, όπως το περιέγραψε το σκηνικό, Γιώργο. Πριν πάμε στον Γιώργο Σκιαδήμα και τη Μαρτίνα Σαφυριάδου, γιατί έχουμε πολύ καλό ρεπορτάζ από τα κόμματα για τα επόμενα βήματα. Ακούμε λοιπόν Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, Θεοδόρα Τζάκρη, ΣΥΡΙΖΑ, Κυριάκο Βελόπουλο, πρόεδρο Ελληνικής Λύσης, Νάσο Αθανασίου, ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Βρούτσι, είναι όσοι θα ακούσετε κατά σειράν, Γιάννη Βρούτσι, πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, και Ανδρέας Λοβέρδος από το ΠΑΣΟΚ. Πάμε.
Έχω δει τέτοιο ξεχαρβάλωμα συζήτηση. Πραγματικά, κύριε Πρόεδρε. Τέτοιο ξεχαρβάλωμα συζήτηση στα εκτός θέματος, θέματα που ετέθησαν, δεν το έχω ξαναδεί. Πραγματικά απορώ με την ανοχή που δείχνει το Προεδρείο προς το κλίμα όξυνσης. Και θρηνεί η χώρα ένα αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας. Βρίσκεται υπό καθημερινή τουρκική απειλή. Και η εικόνα που δίνει το ελληνικό κοινοβούλιο είναι εικόνα καφενείου τριτοκλασάτου τηλεοπτικού σταθμού. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και να σέβεστε τον κανονισμό και εσείς, κυρία μου. Να τον μάθετε κάποια στιγμή. Είσαστε αρκετά χρόνια σε αυτά τα έδρανα για να ξέρετε πότε έχετε δικαίωμα να μιλήσετε και πότε δεν έχετε. Εδώ πέρα ή θα συζητάμε επί της ουσίας των θεμάτων και σε βάθος, ή πραγματικά θα σύρουμε τον ελληνικό λαό να κλείσει το μάτι σε αυτούς οι οποίοι δεν πιστεύουν στον κοινοβουλευτισμό.
Γιατί ως αξιωματική αντιπολίτευση και ως κορμός της δημοκρατικής παράταξης δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να επικυρώνουμε την αντιστηματική εκτροπή που ζούμε τα τελευταία 6 μήνες. Η ομάδα των 15 βουλευτών της συμπολίτευσης προσπάθησε να θάψει το θέμα, ευτελίζοντας, αν θέλετε, και γελιοποιώντας και το θεσμικό τους ρόλο και το πρόσωπό τους.
Ο κύριος Τσίπρας, δεν πάω στη Βουλή, αποχή. Εμείς κάναμε δύο προτάσεις και ενημερώνουμε τον ελληνικό λαό. Η πρώτη πρόταση ήταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και ας μας ακούσουν τα παιδιά, να μην πληρώνονται οι βουλευτές που δεν έρχονται στη Βουλή, να μην παίρνουν ούτε ένα ευρώ. Κανείς δεν μας βοήθησε σε αυτό. Όλοι κάνανε τις πάπιες. Δεν πίστευα ότι ήταν τόσο καταλυτική η νίκη του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας την προηγούμενη Παρασκευή, μέχρι που είδα εχθές τον κύριο Τσίπρα να χρειάζεται να κάνει 3 ώρες συνέντευξη τύπου για να μας πει ότι θα έρχεται στη Βουλή αλλά δεν θα ψηφίσει, ακυρώνοντας στην ουσία την κοινοβουλευτική δημοκρατία.
Είμαστε εδώ, δεν απέχουμε. Βρισκόμαστε εδώ, μετέχουμε στις συζητήσεις. Δεν μετέχουμε στις ψηφοφορίες. Σε αυτή την αίθουσα είδαμε στόχους της ΕΥΠ ουσιαστικά να εγκρίνουν την παρακολούθησή τους.
Και ήταν βρώμικο πραγματικά αυτό το οποίο έκανε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ τις προάλλες και ο πρόεδρός του λίγο πιο μετριοπαθός, όταν είπε σε μας ότι ενδεχόμενες οποιασδήποτε επιλογές μας μετεκλογικές ή θα είναι με το ΣΥΡΙΖΑ ή θα είναι προϊόν εκβιασμού. Αυτό δεν έχει ξανακουστεί.
Λοιπόν, έχουμε τους πολιτικούς μας συντάκτες, τον Γιώργο Σκιαδήμα και τη Μαρίτινα Ζαφυριάδου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα ξεκινήσουμε από τη Μαρίτινα Ζαφυριάδου και τη σημαντική αναφορά που είχαμε, Μαρίτινα, του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Χαρίτση, εδώ, στον Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε την εκτροπή με τις παρακολουθήσεις πολιτικών. Πώς θα γνωρίζουμε αν ο παρακολουθούμενος Χατζηδάκης, λέει ο πρώην υπουργός, φέρει νομοσχέδιο ότι αυτό δεν είναι προϊόν πιέσεων.
Αυτό το έχουμε ξανακούσει, ότι ένας παρακολουθούμενος υπουργός δεν νομιμοποιεί τα
Μπορεί να φέρει νομοσχέδιο. Να ακούσουμε το απόσπασμα.
Είναι αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, λέει η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση το αναβάζει περισσότερο στους τόνους, η απόφαση του κύριου Τσίπρα να απέχεται επί ένα μήνα περίπου από τις ψηφοφορίες στη Βουλή.
Δεν θεωρώ ότι είναι αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά και κάθε άλλο. Θα έλεγα ότι είναι το στοιχειώδες το οποίο θα έπρεπε να κάνουμε για να μην νομιμοποιήσουμε όλα αυτά τα εξωφρενικά τα οποία έχουν γίνει στη χώρα το τελευταίο διάστημα. Πρέπει λοιπόν και οφείλουμε και έχουμε και την ευθύνη, αν θέλετε, και απέναντι στον ελληνικό λαό, και να μην νομιμοποιήσουμε όλη αυτήν την πρωτοφανή εκτροπή. Αυτό το οποίο διακυβεύεται είναι ζήτημα δημοκρατίας.
Μπορείτε να κλείσετε τη Βουλή με το έτσι θέλω.
Να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Λέτε τώρα για ένα νομοσχέδιο. Αν φέρει ένα νομοσχέδιο ο κύριος Χατζηδάκης, για παράδειγμα.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, πώς γνωρίζουμε αν το νομοσχέδιο αυτό είναι αποτέλεσμα της δικής του πρωτοβουλίας, είναι αποτέλεσμα άλλων πιέσεων ή άλλων διαδικασιών, ή είναι ένας από αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν. Ήταν επισήμως πλέον.
Δηλαδή δεν και ο Χατζηδάκης παίρνει αποφάσεις στο Υπουργείο του εκβιαζόμενος.
Δεν είναι μια εικασία αυτό το οποίο λέμε.
Λοιπόν, ερχόμαστε σε ένα Μαριτίνα για να μας πεις τι φαίνεται να επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από αυτή την απόφαση για αποχή από τις ψηφοφορίες, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και τον Γιώργο Λικουρέτζο να μιλάει για, ουσιαστικά για απομόνωση του ΣΥΡΙΖΑ από όλα τα κόμματα της Βουλής, όχι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
Να ξεκινήσω, καλό μεσημέρι Ελισάβετ, να ξεκινήσω και εγώ από αυτό που είπε ο κύριος Χαρίτσης και πολύ σωστά σχολίασε ο Νίκος Χατζηνικολάου αμέσως μετά. Αυτό είναι το σκεπτικό στο παρασκήνιο στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ένας υπουργός, ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος που παρακολουθείτε είναι δυνάμει εκβιαζόμενος. Άρα οποιαδήποτε κίνηση του πολιτική μετά μπορεί να αποδοθεί και σε εκβιασμό ή εν πάση περιπτώσει μπορεί το μυαλό κάποιου, έστω και κακόβουλου, να συμπεράνει ότι το αποτέλεσμα της πολιτικής του πράξης μπορεί να είναι αποτέλεσμα εκβιασμού. Αυτό είναι το ένα. Τι θέλει να πετύχει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ μη πηγαίνοντας στις ψηφοφορίες? Γιατί στη διαδικασία μέχρι τις ψηφοφορίες, δηλαδή στις συζητήσεις, θα συμμετέχει κανονικά όπως και στις επιτροπές. Δεν θέλει να νομιμοποιήσει, όπως λένε στην Κουμουνδούρου, οποιαδήποτε παραγωγή νομοθετικού έργου από μια κυβέρνηση την οποία θεωρεί ηθικά και πολιτικά έκτοτη. Εκτός από ένα. Από μία μονοκίνηση, εφόσον γίνει σε νομοθετικό επίπεδο, αυτή που θα αφήσει εκτός εκλογών το όποιο ναζιστικό μόρφωμα επιχειρήσει να φορέσει το προσωπείο του πολιτικού μορφώματος. Αυτό είναι το σκεπτικό, αυτό θέλουν να πετύχουν και το κάνουν με έναν τρόπο με τον οποίο, για τον οποίο μάλλον δέχονται κριτική, αλλά εκτιμούν ότι έχουν τελειώσει τις θεσμικές.
Φάνηκε και από τη στάση των υπόλοιπων κομμάτων.
Ακριβώς,
στη Βουλή,
έχουν τελειώσει όμως τις θεσμικές πρωτοβουλίες και τώρα παίρνουν συμβολικές πια πρωτοβουλίες.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα από την ιδιαίτερα σκληρή κόντρα που είχαν σήμερα στην κρατική τηλεόραση ο Υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Εμείς ζητήσαμε άμεσα τώρα εκλογές από τον κύριο Μητσοτάκη, έναν πρωθυπουργό ο οποίος έχει πιαστεί να παρανομεί.
Το ζητήσατε με την πρώτη δυσπιστία.
Είναι η επιλογή μας. Ζητάμε ευθέως. Καταψηφίστηκε από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει
εδώ
όμως,
είναι ξεκάθαρο.
Ακούστε, κύριε Μηταράκη, υπάρχει όμως και η πραγματική νομιμότητα. Εσείς θέλετε να. Βεβαίως, η πραγματική νομιμότητα.
Αυτός είναι ένας νέος συνταγματικός όρος.
Λοιπόν,
σε ποιο άρθρο
δεν
είναι.
Μιλάω συνταγματικά.
Αυτό φαίνεται.
Περί
της πραγματικότητας.
Ο κύριος Μητσοτάκης έχει παρανομήσει, έχει τη στήριξη εκβιαζόμενων βουλευτών.
Ποιον?
Των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ μπορώ να σας πω έναν εκβιαζόμενο. Κάτι γνώμη μου. Τον κύριο Χατζηδάκη. Πού ξέρω εγώ ποια είναι τα κίνητρα του κυρίου Χατζηδάκη για να συνεχίσει.
Ποια ξέρω εγώ τα δικά σας κίνητρα να είστε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Εγώ δεν είμαι παρακολουθούμενος. Ακόμα τουλάχιστον. Όλοι είναι δυνάμοι εκβιαζόμενοι. Κύριε Μηταράκη. Όσοι παρακολουθούνταν και όσοι ενδεχομένως εξακολουθούν να παρακολουθούν.
Είναι κωμικό αν δεν είναι τραγικό αυτό. Ακούτε τι λέτε.
Καθόλου κωμικό.
Είναι
επικίνδυνο για τη δημοκρατία, κύριε Μηταράκη. Αν εσείς γελάτε με τη δημοκρατία.
Αναπολύτε τα χρόνια που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκτός Βουλής. Και θέλετε τώρα να είστε πάλι εκτός Βουλής. Δεν νομιμοποιείται η πλειοψηφία.
Δεν πολιτικά, κύριε Μηταράκη.
Δεν υπάρχει πολιτικά. Υπάρχει νόμος και σύνταγμα. Υπάρχει δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτό που λέτε είναι εξωθεσμικά. Είναι εκτροπή. Ο Ντόναλντ Τραμπ τα έλεγε αυτά.
Και ακόμα έχουμε, Γιώργος Ιαδήμα, καλό μεσημέρι, 2 μήνες για τις εκλογές και σκέψου ότι θα γίνει όσο πλησιάζουμε στις κάλπες. Γιώργο, μόλις ενημερωθήκαμε, έχουμε επίθεση Μητσοτάκη κατά Τσίπρα, επί του πιεστηρίου, πάμε να το ακούσουμε.
Δεν μπορώ όμως να μην σχολιάσω την θλιβερή και απαράδεκτη εικόνα ενός αρχηγού του δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος, ο οποίος με τις θεσινές του δηλώσεις περιφρονεί ανοιχτά το κοινοβούλιο και τη σταματική τάξη. Ο κύριος Τσίπρας, μην έχοντας να σας πει απολύτως τίποτα για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε, μην έχοντας πει μια κουβέντα για το μέλλον της χώρας όπως το οραματίζονται, μην μπορώντας να πει τίποτα για τα μεγάλα εθνικά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά, διότι προφανώς έχει άλλη άποψη για τα εθνικά θέματα και δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, καταφεύγει σε έναν αδιανόητο ακτιβισμό, ο οποίος μας θυμίζει όχι απλά τον Τσίπρα του 2015, αλλά τον Τσίπρα πριν από 10 χρόνια, του 2012, τότε που είχαμε την Άνω και την Κάτω Πλατεία και κάποιοι φωνάζανε να πάνε να εισβάλλουν στη Βουλή με τα γνωστά χυδαία συνθήματα. Ας του πει κάποιος ότι έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι πεζοδρομιακή δημοκρατία.
Πολύ σκληρή επίθεση. Ήταν στο μάτι ο Πρωθυπουργός και μετά νομίζω μίλησε κατοίκους στον Μαραθώνα.
Ναι.
Έγινε
ακριβώς.
Τώρα.
Και
αυτό.
Από εκεί πρέπει
τώρα,
να είναι
πριν από λίγο, αυτή. Γιώργο. Τώρα, πήραμε και την εικόνα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, της απάντησης που δίνει η κυβέρνηση στη θεσινή κίνηση Τσίπρα και να ζητήσει άμεσα εκλογές, να διαλυθεί η Βουλή και λέγοντας ότι θα απέχει, ξεκινώντας από χθες το βράδυ, από κάθε νομοθετική διαδικασία της Βουλής.
Ναι, και καλά, την απάντηση έδωσε και ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά από την άλλη το έπεσε και εσύ, ότι σε τρεις εβδομάδες ζητάει να γίνουν εκλογές η αξιωματική αντιπολίτευση, θα γίνουν σε 9, σε 2 μήνες, μάξι πώς θα πάει, δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Άρα ουσιαστικά θα έχουμε χρόνο εκλογών. Από εκεί πέρα τώρα, είναι κάτι το οποίο το λένε στην κυβέρνηση, ότι είναι πρωτόγνωρο για ακόμα και μάλιστα τη αξιωματική αντιπολίτευση να απέχει από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Άλλωστε, χθες κάναν λόγο για τραμπικικές μεθόδους.
Μεθόδους Τραμπ και Μπολσονάρ.
Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω τι θέλει να κερδίσει με αυτό η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά Ενενίκο, μην ξεχνάμε ότι έγινε μια πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή όπου καταψηφίστηκε. Άρα από εκεί και πέρα τα κοινοβουλευτικά όπλα που είχε η αξιωματική αντιπολίτευση έριξε τη σφαίρα αυτή ο Αλέξης Τσίπρας. Από εκεί και πέρα φαίνεται δεν είχε κάτι άλλο, οπότε προτιμάει αυτή τη μέθοδο. Πρέπει να σου πω πάντως ότι το επόμενο διάστημα, για παράδειγμα, θα έρθουν μια σειρά από νομοθετήματα πέρα από αυτό που έχει να κάνει με τον Ηλία Κασιδιάρη και όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, εκεί θα συμμετάσχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή η τροπολογία που έχει να κάνει ουσιαστικά να φρενάρει εγκληματικές οργανώσεις να εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο, ογραφίζοντας το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Από εκεί πέρα αναμένεται να έρθουν μια σειρά από νομοσχέδια τα οποία θα έχουν θετικό αποτύπωμα για τους πολίτες. Και εκεί πέρα είναι ένα κρίσιμο ερώτημα το πώς θα ανταπεξέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, θα ψηφίζει ή δεν θα ψηφίζει τέτοια νομοθετήματα, όταν μάλιστα σημειώνει και κυβερνητικές πηγές. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, 3,5 χρόνια, υπερψήφιζε πολλά από αυτά και βέβαια απάντησε έδωσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Και νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό και θα το ακούσουμε αυτό που είπε το πρωί ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, τον άκουγα το πρωί στο Sky νωρίς, ο Δημήτρης Τσιόδρας, ότι ο τελικός στόχος του ερούν στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα είναι να αμφισβητήσει την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, το εκλογικό αποτέλεσμα. Σε ευχαριστούμε, κύριε Σιαδήμα, για να ακούσουμε τον Δημήτρη Τσιόδρα.
Απελπισία. Είναι μια κίνηση που δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα στα πράγματα, έτσι. Από εκεί και πέρα δείχνει μια πλήρη περιφρόνηση δημοκρατικούς κανόνες. Έγινε πρόταση δυσπιστίας. Έγινε. Από τη στιγμή που δεν έχει αποτέλεσμα αυτό, θα περιμένεις την προκήρυξη των εκλογών. Ο Μητσοτάκης έχει πει ότι θα γίνει κοντά στο τέλος τετραετίας, έχει πει ότι θα γίνει Απρίλιο ή Μάιο κάποια στιγμή. Άρα μιλάμε για μερικές εβδομάδες, τέλος πάντων, μέχρι να διαλυθεί η Βουλή. Θα περιμένεις λοιπόν να διαλυθεί η Βουλή. Αυτός ο κοινοβουλευτικός ακτιβισμός, να το πω έτσι, θυμίζει ότι ο Τσίπρας δεν έχει αλλάξει σε τίποτα σε σχέση με τον Τσίπρα που ξέραμε το 2012-2015. Θυμίζει πραγματικά Τραμπ και Μπολσονάρο αυτή η κατάσταση. Mm-hmm. Και προφανώς δημιουργεί και το έδαφος όταν βγουν τα αποτελέσματα να πούν ότι δεν είναι προϊόν. Ακριβώς.
Χαρακτηριστική της ακραίας πόλωσης που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό και η σύγκρουση που είχαμε στο Open ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ τον Κώστα Ζαχαριάδη.
Πρώτα απ' όλα είναι βλακώδες. Είναι χειρότερο από το συνταγματικό δηλαδή. Λοιπόν, είναι βλακώδες τον εξής λόγο. Διότι οι βουλευτές εκλεγόμαστε για να εκπροσωπούμε τον λαό, συνταγματική μας θητεία.
Να.
Η συνταγματική θητεία λήγει στις 7 Ιουλίου. Με τις 7 Ιουλίου είμαστε βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τρόπος να πέσει η κυβέρνηση με κοινοβουλευτικό ακτισμό δεν υπάρχει. Ο μόνος νόμος τρόπος να πέσει η κυβέρνηση ήταν η κατάσταση πρόταση της πιστείας. Η πρόταση κατατέθηκε, ιτήθηκε πανηγυρικό στη Βουλή. Η Νέα Δημοκρατία δεν είχε την παραμικρή απώλεια.
Δηλαδή
156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήσαν όλοι εκβιαζόμενοι.
Πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ο καθένας με τον τρόπο τον οποίο θεωρεί. Και εμείς όταν βγαίνει η ΑΔΑΕ και λέει η ηγεσία του στρατεύματος παρακολουθείται. Κορυφαίοι υπουργοί παρακολουθούνται. Αρχηγός κόμματος παρακολουθείτε. Έχουμε κάθε δικαίωμα να πούμε ότι αυτό δεν είναι ένα πλαίσιο δημοκρατικής ομαλότητας. Όταν έχετε κρυφακούσει την ηγεσία του στρατεύματος, να, κύριε Γεωργιάδη.
Δεν βαρεθήκατε να λέτε ότι
δεν είναι κουβέντα και
τέτοια. Είναι ανοησίες που λέτε, κύριε. Είναι ανοησίες.
Μου είστε πει τρεις φορές ότι λέω
ανοησίες. Είναι ανοησίες. Με συγχωρείτε, επιχειρήματα. Η ΕΕ παρακολουθεί νομίμως όποιον θέλει να απαντήσει. Όποιον θέλει. Δεν είναι έτσι. Θα τηρήσει τον νόμο και θα παρακολουθεί όποιον θέλει.
Με θεσμοί στη χώρα.
Με του θεσμού παρακολουθεί. Με του θεσμού σα είπα.
Γιατί βγήκε ο κύριο.
Με την άδεια τη δικαιοσύνη.
Και είπαμε, ακόμα έχουμε δύο μήνες και για εκλογές, ή 2-9 Απριλίου, 9 το πιθανότερο.
Μέσα σε
λοιπόν,
αυτό το κλίμα πάντως.
Φτάσαμε σε αυτό το κλίμα της πολύ ακραίας πόλωσης, 30 λεπτά μετά τις 2. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Ζωντανές συνδέσεις με Κωνσταντινούπολη, Βερολίνο και Νέα Υόρκη. Στα άκρα ο εκβιασμός του Ερντογάν. Έχουμε Ερντογάν, Τσαβούσογλου, Καλίν. Απάντηση Χαστούκη από τους Αμερικανούς και. Κίνδυνος, μιλούν για κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων στην Κωνσταντινούπολη. Οι ευρωπαϊκές χώρες κλείνουν εκεί τα προξενία τους. Και.
Και έχουμε νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό για τον Ιανουάριο. Εσείς Σταυροπιεράκου θα μας πείτε
ότι
έχουμε αποκλιμάκωση. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τα τρόφιμα, γιατί εκεί ο πληθωρισμός είναι στα ύψη, Νίκο.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Real FM κεντρικό δελτίο. 35 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Περιμένω τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, Ελισάβετ, να μας πει σε λίγο, διότι βλέπω στο διαδίκτυο ένα πόλεμο μετεωρολόγων, να αν θα χιονίσει ή όχι.
Θα του ζητήσει να πάρει θέση. Αθήνα.
Εγώ βλέπω πάντως ότι στο Μαρούσι έχουμε τώρα 9 βαθμούς. Μην ξεγελάει ο ήλιος.
Ναι.
Και βλέπω κάτι χιονάκια Κυριακή Δευτέρα και μείον ένα. Τα ξημερώματα, για να δούμε.
Να δούμε θα αν θα φτάσουν σε εμάς ή θα είναι μόνο
λοιπόν,
στα Αθήνα.
Πάμε τώρα στην Τουρκία, πάμε στην Βάνα Στέλου καταρχήν. Βάνα, καλό μεσημέρι. Διότι
καλό
έχουμε
μεσημέρι.
Τον Ερντογάν και τους υπουργούς του να φτάνουν στα άκρα των εκβιασμών με αιχμή την ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στον ΝΑΤΟ με πολλές αναφορές στην Ελλάδα, στα F-16 και στα F-35, απειλές στους Αμερικανούς. Λέω να ξεκινήσουμε την τελευταία εξέλιξη με την επίθεση Ερντογάν στην αντιπολίτευση, των 6, το μέτωπο των 6, που σε αυτό το μανιφέστο εν ώψη των εκλογών αναφέρεται στα F-35 και υπήρξε μια συγκεκριμένη αναφορά που πυραυλοποίησε τον Ερντογάν. Ποια ήταν αυτή, Βάνα?
Λοιπόν, όπως είπες Νίκο, προσπαθώντας να αποδομήσει το μανιφέστο των 6, ο Ερντογάν προηγουμένως μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα, έθιξε πολλά θέματα. Λοιπόν, έθιξε και τα ελληνοτουρκικά, αλλά και την προσπάθεια, τη θέληση της αντιπολίτευσης να επαναπροσεγγίσει τη Δύση. Χαιρετίζουν, είπε ο Ερντογάν και τους κατηγόρησε, όσους εκθρεύονται συνειδητά και συστηματικά την Τουρκία, λέγοντας ότι θα επιστρέψουμε στο έργο τον F-35 που είναι συνδεδεμένο με την παραίτηση της χώρας μας από τα κυριαρχικά της δικαιώματα σε πολλά θέματα. Χαιρετίζουν την Ελλάδα, είπε, λέγοντας ότι θα εγκαταλείψουμε τα δικαιώματά μας στο Αιγαίο. Μόνο τα όνειρα και τα επιτεύγματα του έθνους μας.
Βάνα, για να καταλάβουμε, για να μην διαβάσουμε την ομιλία. Τι τους λέει? Λέει ότι αν θέλετε F-35, σημαίνει ότι θα παραιτηθείτε από τους όρους που έχω θέσει εγώ. Που οι όροι είναι αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, θέτω θέμα κυριαρχίας, αν διατηρήσει η Ελλάδα το στρατό της.
Ακριβώς.
Άρα τι κάνετε? Ακριβώς. Κάνετε δώρο στην Ελλάδα. Πάμε να ακούσουμε τον Ερντογάν.
Ακριβώς.
Γεια ζεχτάρος.
Ντροπή σου, λέει ο Ερντογάν. Στην αντιπολίτευση το λέει. Ντροπή σου. Είχες ανάγκη τη Δύση για να σου πει μπράβο. Κοίτα που κατάντησαν. Λέγοντας ότι θα επιστρέψουμε στο πρόγραμμα F-35, που προϋποθέτει παραίτηση της χώρας μας στα κυριαρχικά της δικαιώματα σε πολλά ζητήματα, χαιρετίζουν όσους παραδέχονται επισήμως ότι είναι συνειδητά και συστηματικά εχθροί της Τουρκίας. Χαιρετίζουν την Ελλάδα, λέγοντας ότι θα εγκαταλείψουν τον αγώνα μας για την προστασία των δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο. Άρα τι έχουμε εδώ, Βάνα? Έχουμε ένα διαγωνισμό. Επιχειρεί να εμφανιστεί πιο πατριώτης από την αντιπολίτευση ο Ερντογάν εν ώψη εκλογών να κερδίσει ψήφους. Και στο ίδιο μήκος κύματος, φτάνοντας και ο Τσαβούσογλου, είναι στην Ουγγαρία. Στα άκρα των εκβιασμών προς το ΝΑΤΟ, προς τη Δύση, μιλά για Σουηδία και Φιλανδία. Και τι λέει?
Ακριβώς, απείλησε λίγο πολύ ότι είτε Σουηδία και Φιλανδία θα μπουν στο ΝΑΤΟ με τους όρους της Άγκυρας ή δεν θα μπουν ακόμα και αν υπάρχει κίνδυνος να τους επιτεθεί η Ρωσία. Και επίσης...
Άρα εκβιάζει η Σουηδία. Εκβιάζει η Σουηδία.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ξανά η Ελλάδα ναι, καταφέρθηκε κατά της Ελλάδος, παραβιάζει το αποστρατικοποιημένο καθεστώς των νησιών και είναι μια ξεκάθαρη παραβίαση των συνθήκων της Λοζάνης και των Παρισίων, ενώ υπενθύμησε και την επιστολή που έστειλε στον ΟΗΕ για το συγκεκριμένο θέμα και μάλιστα είπε ότι ξανά σε προκλητικό τόνο η Ελλάδα είναι εκείνη που παραβιάζει τις συνθήκες με τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου.
Και ταυτόχρονα κλείνει και το μάτι στη Φιλανδία λέγοντας εντάξει, μπα μπεις εσύ να μην μπει η Σουηδία, που δεν το δέχονται αυτό οι δύο σκανδιναβικές χώρες, και είχε προηγηθεί δίνοντας τον τόνο το δεξίχερι του Ερντογάν, ο Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος απέτησε από τον Biden στα F-16, καλώντας τον να αποσύρει τον όρο, διότι είναι σαφής πια η Ουάσιγκτον ότι αν συνεχίσεις να ασκείς βέτο για την ένταξη Σουηδίας και Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, ξέχνα τα F-16. Πρόστος όρος. Και τι λέει ο Καλίν, πάρ τον πίσω αυτό τον όρο. Για να ακούσουμε λοιπόν τον Ιμπραήμ Καλίν.
Eğer kongrede mesela Menendez gibi bazı senatörler bunu bir ön şart olarak
Kongreso kapi gerusiastes opos o Menendez ferun to thema afto dilavi tis Suidias ke tis Finlandias os proipotheisi ke an taftochrona apandisun thetika sto etima tis Ellada's ya ta F35 tha khasun tin ideterotita tou sto NATO an to thesun afto os proipotheisi afto den iparchi periptosi na to apodekhthoume to leo xekathara emis den iparchi periptosi na kanoume opiodipote vima an iparchi kati tetio ean to programa F16 exartithi apo tin endexi tis Suidias ke tis Finlandias στο ΝΑΤΟ, θα ήταν προτιμότερο να μην το βάλουν καθόλου στην ατζέντα τους. Δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσουμε. Αυτά τα θέματα είναι όλα ξεχωριστά. Αυτά λέει η τουρκική πλευρά, Νίκο.
Η απάντηση ήρθε πλευρά, από Αμερικανό γερουσιαστή.
Από τον γερουσιαστή των Δημοκρατικών, τον Chris Van Hollen, που χαρακτήρισε άπιστο σύμμαχο την Τουρκία, σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη. Θανάση.
Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι αυτές οι δηλώσεις φωτίζουν πολύ καθαρά τις σκέψεις της Αμερικανικής διοίκησης και έρχονται μία εβδομάδα μετά τις δηλώσεις των Αμερικανών αξιωματούχων στο State Department. Κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής εκδήλωσης χθες στην Ουάσιγκτον, ο δημοκρατικός γερουσιαστής τόνισε ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο όπου θα επιτρέψει την πόλη στον F-16 στην Τουρκία χωρίς να έχει προηγουμένως επικυρωθεί η ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας.
Ο Chris Van Hollen, Αθανάση, που είναι γνωστός φιλέλληνας.
Ναι. Είναι γνωστός φιλέλληνας, η σύζυγός του είναι ελληνικής καταγωγής και έχει συνταχθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό με το φιλελληνικό λόμπι και βάζει πολλές φορές θέματα πλην των ελληνικών ζητημάτων και θέματα όπως η διαχείριση των Κούρδων της Συρίας που τους θεωρεί πολύτιμους συμμάχους στην περιοχή. Ο Van Hollen χαρακτήρισε την Τουρκία ως έναν άπιστο σύμμαχο. Τόνισε ότι αν η κυβέρνηση Biden έστελνε τώρα μια επίσημη ειδοποίηση στο Κογκρέσο για την πώληση των F-16. Θα είχε κατευθεί ένα ψήφισμα αμέσως για την απόρριψή της. Δείγμα το τι ακριβώς γίνεται στο Κογκρέσο. Πιο ξεκάθαρα δεν μπορεί
δεν
να το πει.
Δεν θα μπορούσε να το πει.
Ο γερουσιαστής
του
Μέλλαν υποστήριξε ότι η πλειοψηφία της γερουσίας εστερνίζεται τη συγκεκριμένη άποψη και μάλιστα εκτίμησε ότι υπάρχει ομοφωνία και με το Λευκό Οίκο. Καθώς είπε ότι είναι απίθανο ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στην παρούσα φάση να προχωρήσει. Στην πόλη στον F-16.
Αυτό είναι σημαντικό γιατί έχουμε δει τη διγλωσία που υπάρχει ανάμεσα σε Λευκό Οίκο και στην Επιτροπή. Τώρα, βλέπουμε, Θανάση, ότι
εντείνεται. Διγλωσία υπάρχει με το State Department.
Με το State Department.
Το καινούριο στοιχείο, Ελισάβετ, είναι ότι ο γερουσιαστής υποστήριξε κάτι καινούριο. Ότι οι ΗΠΑ πρέπει να εξετάσουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση την από κοινού επιβολή νέων κυρώσεων στην Τουρκία. Και όπως εξήγησε, τέτοιες κυρώσεις μπορούν να μπουν στο τραπέζι. Αν η Τουρκία συνεχίζει να εμποδίζει την ένταξη ή αν πραγματοποιήσει, γιατί και αυτό είναι ένα όρο, μια νέα εισβολή εναντίον των πολιτικών δυνάμεων στη Συρία. Να πω κάτι, μιλώντας από εδώ, ότι οι αναλυτές εδώ εκτιμούν ότι όλη η υπόθεση των F-16 θα συζητηθεί ή θα πάει μετά τις τουρκικές εκλογές και θα απασχολήσει τη Σύνοδο των Χωρών Μελών του ΝΑΤΟ που θα γίνει το ερχόμενο καλοκαίρι τον Ιούλιο στις 10 και 11 Ιουλίου στο Βίλνιους.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Πάμε τώρα στο Βερολίνο και στον Παντελή Βαλασόπουλο, γιατί εντείνεται η ανησυχία και των Γερμανών για ενδεχόμενο τρομοκρατικό χτύπημα στην Τουρκία. Τι κάνουν λοιπόν οι Γερμανοί, Παντελή?
Ναι, καλό μεσημέρι. Έκλεισαν σήμερα το προξενείο της Κωνσταντινούπολης. Για όσους δεν το γνωρίζουν, το προξενείο είναι πίσω από την πλατεία Ταξίμ, σε πολύ κεντρικό σημείο. Είναι η παλιά πρεσβεία της Γερμανίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρά μέτρα ασφάλειας γύρω-γύρω και κάθε μέρα απ' έξω συνοστίζονται εκατοντάδες ή χιλιάδες Τούρκοι που περιμένουν να πάρουν βίζα για την Γερμανία. Είναι ένα πολύ κεντρικό προξενείο. Φοβούνται βέβαια ότι θα υπάρξει χτύπημα εκεί. Δεν είναι ασφαλές αυτή τη στιγμή να λειτουργεί το προξενείο. Και έτσι ένα από τα μεγαλύτερα προξενία της Γερμανίας στο εξωτερικό κλείνει αυτή τη στιγμή.
Και την ίδια ώρα βλέπουν ρωσικό δάκτυλο πίσω από το κάψιμο του Κορανίου στη Στοκχόλμη.
Ακριβώς. Στα γερμανικά μέσα βλέπουν τέτοιο δάκτυλο των Ρώσων πίσω από το κάψιμο του Κορανίου στη Σουηδία. Στη Στοκχόλμη, ναι. Να σου πω ότι όπως γράφει η Frankfurt Allgemeine Zeitung, ο Σουηδός Ράσμους Πάλουταν, ο ακροδεξιός, διατηρεί δεσμούς με τη Ρωσία. Γίνεται, λέει, όλο και πιο σαφές ότι η Μόσχα είχε εμπλοκή στις πρόσφατες προκλήσεις στη Στοκχόλμη. Και τώρα ο Ερντογκάν προσφέρει πολύ καλές υπηρεσίες στη Μόσχα. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο Ράσμους Πάλουταν, ο ακροδεξιός που έκαψε το Κοράνι στην Σουηδία, έχει σχέσεις με τον πρώην δημοσιογράφο του Russia Today, τον κύριο Τσάνκ Φρίνκ, ο οποίος, όπως γράφουν τα ρεπορτάζ, έδωσε χρήματα στο Ράσμους Πάλουταν για να κάνει αυτή την πράξη. Ένας δημοσιογράφος που έχει και αυτός πολύ στενές σχέσεις με τη Μόσχα.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
Άρα, για να επιστρέψουμε, Εβάνα, στην Κωνσταντινούπολη, μέσα σε αυτό το σκηνικό, το γερμανικό προξενείο είναι το τρίτο που κλείνει για το φόβο τρομοκρατικού χτυπήματος. Έχουν προηγηθεί της Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουμε την ανταλλαγή ταξιδιωτικών οδηγιών. Όλα αυτά ξεκίνησαν από το όχι της Τουρκίας στην ένταξη Σουηδίας-Φιλανδίας, το κάψιμο του Κορανίου στην Σουηδία και στην Ολλανδία, τους φόβους για αντίπεινα και ένας φαύλος κύκλος που τορπιλίζει το προεκλογικό κλίμα στην Τουρκία, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι ο Ερντογάν παραμένει πίσω από το μέτωπο της αντιπολίτευσης.
Ναι, Νίκο, να
πάει ολοταχώς με αρχηγό Κιλιντάρογλου.
Φυσικά και το προξενείο της Ιταλίας, προσθέτω, αύριο κλείνει.
Και έτσι Ιταλία.
Βεβαίως, τώρα ήρθε η ανακοίνωση και επίσης και πολλά ιδρύματα. Δηλαδή το Ινστιτούτο Γκέτε, το Γαλλικό Ινστιτούτο και αυτά κλειστά, όλα πέριξ της πλατείας Ταξίμ, λόγω του αυξημένου κινδύνου επίθεση στην Κωνσταντινούπολη. Και έχουμε και την ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκίας ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Όπως είπες, όλα αυτά συντελούν ένα πολύ ανησυχητικό κλίμα στην Κωνσταντινούπολη, με τα ποσοστά του Ερντογάν και του εταίρου του Μπαχτσελή να είναι πάρα πολύ πίσω από τα ποσοστά της αντιπολίτευσης, και ο Ερντογάν προσπαθώντας να ανεβάσει τα ποσοστά του με κάθε τρόπο ενώπιση των εκλογών 14 Μαΐου.
Έτσι είναι, και για να προσελκύσει και ψηφοφόρους, το έριξε και στο τραγούδι. Βάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε.
Τι άλλο θα κάνει.
Το έριξε και στο τραγούδι, και μάλιστα τραγούδι με χαρακτηριστικούς στίχους αγαπησιάρικους. Εγώ, λέει, τον αγαπώ πολύ, πάρα πολύ. Να ακούσουμε λίγο.
Yeah. Πάμε.
Έχει πάρει το μικρόφωνο, είναι μια ομιλία στο 45ο λεπτό, επειδή έβλεπα όλο το βίντεο. Ο Ερντογάν πιάνει το μικρόφωνο και αρχίζει το τραγούδι κανονικά. Και λέει, σε όσους ακούν και δεν ακούν, σε όσους ρωτούν και δεν ρωτούν, εγώ τον αγαπώ πολύ, αυτή είναι η στίχη. Πολύ, πάρα πολύ αγαπώ, σε αγαπώ πολύ. Και συνεχίσει.
Θα αναπτύξει όλα τα ταλέντα του Ερντογάν.
Και να πούμε, ακούγοντας το τραγούδι του Ερντογάν, Ελισάβετ, ότι η αντιπολίτευση σε μια ρελάνς λέει τέρμα, τα παλάτια του Ερντογάν και τα σπίτια του θα τα δώσουμε στο λαό αν έρθουμε στην εξουσία. Θα τα επιστρέψουμε. Τι άλλο έχουμε να δούμε, και είχαμε, φτάνει το τραγούδι, εντάξει, και έντονη καταδίκη του Γαλλικού Πατριάρχη για το κάψιμο του Κορανίου.
Κορανίου
νομίζω είναι πολύ σημαντική κίνηση.
Σε οικονομικές ειδήσεις θα πάμε τώρα με τη Σύση Σταυροπιεράκου. Να ξεκινήσουμε, Σύση, από τη νέα αποκλιμάκωση που δείχνουν τα στοιχεία του πληθωρισμού για τον μήνα Ιανουάριο. Είναι η στοιχεία της Eurostat. Φτάνουμε στο 7,2.
Ακριβώς, από 7,6 στο 7,2 καταγράφεται μια επιβράδυνση στο ρυθμό ανόδου των τιμών, κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης των τιμών της ενέργειας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη. Στην Ευρωζώνη διαμορφώνεται στο 8,5% από 9,2 τον Δεκέμβριο. Βέβαια, να πούμε ότι η υψηλή άνοδος των τιμών στα τρόφιμα συνεχίζεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη. Όσον αφορά την χώρα μας, τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια οριακή μείωση, δηλαδή ο δείκτης στα τρόφιμα δείχνει να αυξάνεται κατά 12,6% από 12,9% τον Δεκέμβριο. Οπότε
διαπιστώνουμε
μια οριακή
μείωση. Βέβαια, να πούμε, Ελισάβετ, ότι η ισχυρή ένδειξη για νέες ανατιμήσεις στα τρόφιμα στην εγχώρια αγορά αποτελεί το γεγονός ότι οι χοντρικές τιμές των βιομηχανικών αγαθών βρέθηκαν στα ύψη τον Δεκέμβριο και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε νέες ανατιμήσεις το επόμενο διάστημα.
Είναι αυτό που μας έλεγε χθες ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο κ. Αναγνωστόπουλος, ότι έρχονται τιμοκατάλογοι με αυξήσεις από εισαγόμενες πρώτες ύλες και από την ενέργεια σύση. Δηλαδή, ακριβώς, βλέπουμε να αποκλιμακώνεται ο πληθωρισμός, αλλά το βλέπουμε στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα, έρχεται και η αύξηση των επιτοκίων αύριο, 50 μονάδες βάσης, και από το πρωί, αυτό που είπε χθες ο Χρήστος Ταϊκούρας εδώ στο Ρήλα, στην Γάτια Ματρή, μακρύ έγινε, άνοιξε η πλατφόρμα για να αρχίσουν να υποβάλουν αιτήσεις οι ευάλωτοι, οι οποίοι πόσοι είναι, υπολογίζουμε εσείς, που θα μπορούν να υποφεληθούν των ευνοϊκών ρυθμίσεων, δηλαδή η τράπεζα να τους πληρώνει το 50% της αύξησης του επιτοκίου.
Υπολογίζουμε από 30 έως 40.000 το ανώτερο. Ο μέσος όρος είναι γύρω στις, η εκτίμηση είναι για 30.000 ευάλωτα νοικοκυριά που θα μπορούν να κάνουν χρήση, γιατί τηρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί, να υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα επιδότησης της δόσης κατά 50% της αύξησης του επιτοκίου. Θα λάβουν αυτή την ενίσχυση για διάστημα 12 μηνών, ενώ τα ποσά εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους τον Απρίλιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσαν χθες οι τέσσερις συστημικές τράπεζες.
Άρα και αυξήσει στα ράφια και αύξηση επιτοκίων, αυτό σημαίνει δύο δόσεις παραπάνω το χρόνο για τους περισσότερους.
Αυτό σημαίνει ότι πιέζονται από παντού οι καταναλωτές.
Θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον καθηγητή, τον Παναγιώτη Λιαργκόβα, διότι έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΕ με κορυφαίους Έλληνες οικονομολόγους, που δείχνει πώς η αύξηση των έμεσων φόρων χτυπά κυρίως όλα τα τελευταία χρόνια την μεσαία τάξη. Να προσθέσω για τις αυξήσεις, Σύση, ότι σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, 9 στα 10 προϊόντα του καλαθιού είχαν ή σταθερές τιμές ή μειωμένες. Αύριο ανακοινώνεται μάλλον το Σαρακοστιανό καλάθι και το Ίνκα απειλεί με μποϊκοτάζ για τις αυξήσεις.
Η ημερομηνία κλειδί 13 Φεβρουαρίου, όπως λέει το Ινστιτούτο Καταναλωτών, λόγω της ακρίβειας και του κόλπου με το μειωμένο περιεχόμενο στη συσκευασία, θα βγάζει 10 κατηγορίες προϊόντων, λέει, κάθε εβδομάδα, στις οποίες θα καλεί σε μποϊκοτάζ τους καταναλωτές.
Τώρα, πάμε στα αναδρομικά των εκκρεμών συντάξεων. Αυτό που προλάβαμε και είπαμε χθες την είδηση από τον Κωστή Χατζηδάκη. Έχουμε λεπτομέρειες σήμερα, δηλαδή πώς θα πάρουν αναδρομικά σύση δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι που περιμένουν να τους βγει επικουρική. Ακόμα και από το 2016.
Νίκο, εκτιμάται ότι περίπου 40.000 είναι οι συνταξιούχοι που θα λάβουν προκαταβολή 100 ευρώ για κάθε μήνα που έχει καθυστερήσει να εκδοθεί η επικουρική τους σύνταξη. Σε εκκρεμότητα είναι συνολικά 83.000 επικουρικές συντάξεις, αλλά οι προβλέψεις του Υπουργείου Εργασίας είναι ότι μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα έχουν εκδοθεί πάνω από 40.000. Με δεδομένο λοιπόν ότι υπάρχουν συνταξιούχοι που αναμένουν την έκδοση επικουρικής ακόμα και 5 χρόνια, εκτιμάται ότι θα υπάρχουν συνταξιούχοι που μπορεί να πάρουν ακόμα και έως 7.000 ευρώ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουν γίνει, είναι πολύ μικρός βέβαια ο αριθμός συνταξιούχων που θα λάβουν αυτά τα αναδρομικά. Μιλάμε για συντάξεις που βρίσκονται, όπως είπα, σε εκκρεμότητα περίπου 5 χρόνια. Η πλειοψηφία των συνταξιούχων θα λάβει αναδρομικά από 4 έως 5.000 ευρώ, γιατί οι συντάξεις τους βρίσκονται σε αναμονή από το 2019. Ενώ επίσης ένα σημαντικός αριθμός εκτιμάται ότι θα λάβει ποσά ύψους 1.200 ευρώ, καθώς η σύνταξή τους εκδόθηκε για κύρια ασφάλιση εκδόθηκε το 2022.
Μάλιστα. Απλώς να διευκρινίσουμε ότι αυτά δεν είναι έξτρα χρήματα, είναι αυτά που δικαιούνται και στο τέλος όταν βγει η σύνταξη θα συμψηφισμούν.
Θα συμψηφισμούν, φυσικά.
Έτσι, γιατί έχουν να πάρουν τόσα χρόνια σύνταξη. Να σε ευχαριστήσουμε, Σύσταρο Πιαράκου. Είναι ήδη στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, ο Θεοδόσης Πάνου. Καλό μεσημέρι, Θεοδόση. Για να δούμε τις εξελίξεις στην υπόθεση και με τους διαλόγους της ντροπής που δείχνουν και έφερε το βήμα στο φως της δημοσιότητας. Που δείχνουν αλυσιβερήσει υπόγειες διαδρομές αξιωματικών και υψηλόβαθμων αξιωματικών της αστυνομίας με ανθρώπους του κοινού ποινικού δικαίου, ιδιαίτερα στον χώρο των καυσίμων. Πώς κάνουν πλάτες, τους διευκολύνουν, κάνουν και μετακινήσεις.
Και ιδιαίτερα στον χώρο των καυσίμων, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νίκο, διότι ένα λίτρο χημικού καταλύτη που έρχεται παρανόμως από την Βουλγαρία ή έστω και νόμιμα κοστίζει μόλις 10 λεπτά. Και αυτά τα 10 λεπτά στον καταναλωτή γίνονται σχεδόν 2 ευρώ όταν βάζει το καύσιμο στο αυτοκίνητό
του. Λοιπόν, πριν πάμε στο θέμα και τις εξελίξεις που έχετε δώσει, θα ακούσουμε και τέτοιους διαλόγους που καταγράψει η Κορχή. Να ακούσουμε τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος το πρωί κατέθεσε μήνυση κατά του απόστρωα του αστυνομικού, ο οποίος κατήγγειλε συγκάλυψη σε υπόθεση ναρκωτικών, το λέγαμε προχθές, στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο γιος του, σύμφωνα με τις καταγγελίες του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Μιλάμε για τον Νοέμβριο του 2021 στο Μαρούσι, μια υπόθεση που κατήγγειλε ο συγκεκριμένος αστυνομικός ότι κουκουλώθηκε, εξαφανίστηκε η δικογραφία, τα ναρκωτικά που έπιασαν τα παιδιά. Ο κύριος Θεοδωρικάκος μιλάει για ψέματα και ζητάει 500.000 αποζημίωση. Πάμε να τον ακούσουμε τι είπε. Είπε θα το φτάσω στο τέλος, αφού υπέβαλε τη μήνυση.
Προλίγου εναντίον του αποστρατευθέντος στις τελευταίες κρίσεις αξιωματικού, ο οποίος εκτέλεσε την άθλια σκευωρία με ψέματα και συκοφαντίες σε βάρος του προσώπου μου. Η σκευωρία κατέρευσε από τα στοιχεία του ελέγχου που ήδη διεξάγεται. Οι 5 αστυνομικοί που διεξήγαγαν τον έλεγχο στην παρέα των 4 νεαρών πριν από 15 μήνες, που τώρα θυμήθηκε ο αποστρατευτής αξιωματικός, κατέθεσαν και έχει εκδοθεί το σχετικό πόρισμα ότι ο έλεγχος έγινε κανονικά και δεν ευρέθη ουδέν μεμπτών. Στοιχείο αυτό αποτελεί πλέον τμήμα της δικογραφίας. Ο συκοφάντης επεχείρησε να με πλήξει πολιτικά και ηθικά. Αυτός και όποιος άλλος είναι από πίσω. Ακόμα και αυτός όμως στην κατάθεσή του δεν είχε το παραμικρό να πει και ούτε καν αναφέρθηκε ουσιαστικά στο όνομά μου. Άρα η υπόθεση οργανώθηκε για συγκεκριμένους σκοπούς. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα λοιπόν προς τους σκευωρούς, σε αυτούς που οργάνωσαν και εκτελούν αυτή τη σκευωρία. Θα τους πάω μέχρι τέλους. Και το λόγο έχει ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Και κάτι ακόμα, με την τιμή και την υπόλοιψη του γιού μου και της οικογένειάς μου δεν θα αφήσω κανένα να παίξει. Είμαι ξεκάθαρος κύριε. Και πλέον η αλήθεια έχει λάμψει. Θα αποκαλυφθούν όλα και για τα κίνητρα και για το ποιος κρύβεται από πίσω.
Λοιπόν, πάμε Θεοδόση τώρα στους νέους διαλόγους ανάμεσα σε νονούς της νύχτας και αξιωματικό της αστυνομίας που είδαν το φως της δημοσιότητας. Έχουμε νέα στοιχεία. Πολλού, βέβαια,
είναι
πολλούς.
4 χρόνια τώρα, από το 18 μέχρι σήμερα.
Και όχι από το 18, από το 15. Το 2015 έχει ξεκινήσει η έρευνα και οι πληροφορίες λένε ότι αυτό το υποσύστημα μέσα στην αστυνομία ουσιαστικά χρονολογείται από τις αρχές του 2000. Αν
εδώ κάνουν τις μεταθέσεις. Να έχουμε το δικό μας άνθρωπο για να κουκουλώνει τους ελέγχους.
Ακριβώς, οι νέοι διάλογοι που επίσης αποκαλύπτει το συγκεκριμένο μέσο αναφέρεται πάλι έχουμε να κάνουμε με τον ιδιοκτήτη αλυσίδας πρατηρίων υγρών καυσίμων και εταιρείας πετρελοειδών, το τονίζω αυτό, ο οποίος δολοφονήθηκε το καλοκαίρι, ο οποίος μιλά με αστυνομικό διοικητή σε ένα περιφερειακό τμήμα του κέντρου της Αθήνας, και η εντύπωση που δημιουργείται είναι αυτό, ότι τι πρόσβαση μπορεί να έχει ο άνθρωπος αυτός σε τέτοια κλιμάκια ώστε να κανονίζει.
Με πολύ μεγάλη άνεση
κρίσης
να μιλάει για τις μετακινήσεις.
Ακριβώς έτσι, και μιλούν τώρα για μετακινήσεις σε πάρα πολλές νευραλικές υπηρεσίες, όπως το ανθρωποκτονιών, το εκβιαστών, η διεύθυνση οικονομικού εγκλήματος, αλλά και η υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος.
Να ακούσουμε το διάλογο, τον μετέδωσε το Μέγκα, ο Βασίλης Σταυρόπουλος. Πάμε να τον ακούσουμε. Είναι έμπορος καυσίμων και λέει: Θεοδόση αστυνομικό, πώς θα κανονίσουν τους δικούς τους.
Για να έχουν πρόσβαση μέχρι και στην ΕΕ, παρακαλώ πολύ, ψάχνανε να βρουν
πράγματα. Πάμε να ακούσουμε το διάλογο.
Είμαι Κώστα και από ανθρωποκτονιών και από οικονομική και από οργανωμένο, και έχουν πάει και έχουν έρθει. Έχουν εξηλωθεί βέβαια. Το ανθρωποκτονιών έχει εξηλωθεί ολόκληρο. Έχει παίξει μεγάλο ρόλο η Εξάρχεια, Ακρόπολη, Ομόνια, Αμαδής. Αμαδής έχει βάλει φωτογραφίες, μετακινήσει. Έχουν φύγει από εκεί πολλοί και έχουν πάει ανθρωποκτονιών. Το ανθρωποκτονιών σχεδόν ξηλώθηκε ολόκληρο. Δηλαδή φύγανε πολύ βασικοί του παίχτε. Αλλά και στην οικονομική έχουν πάει 2-3 άτομα. Να δει άμα ξέρουμε κάποιον από αυτά από την οικονομική εκεί πέρα που έχουν πάει. Και στο οργανωμένο εκεί στο φύλλο έχουν πάει κάποια από Αθήνα.
Λοιπόν, μιλάμε όπως είπε Θεοδόση για κύκλωμα το οποίο λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Κράτος
εν κράτη. Και τι λέει από την άλλη πλευρά το Υπουργείο και ο Υπουργός, ο Τάκης Θεοδωρικάκος.
Ο κύριος Θεοδωρικάκος όλες αυτές τις αποκαλύψεις τις έχει στείλει στον κύριο Ντογιάκο, στον εισαγγελέα, ο οποίος πια έχει ξεκινήσει μια μεγάλη έρευνα. Αυτό όμως που πραγματικά προκαλεί εντύπωση όσον αφορά αυτές τις συνομιλίες που άκουσαν πριν από λίγα δευτερόλεπτα οι ακροατές μας είναι το εξής. Ότι Αυτές οι συνομιλίες έρχονται μετά από συγκεκριμένες απομακρύνσεις από την ασφάλεια. Mm-hmm. Και φαίνεται τώρα ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, ο οποίος πρέπει να σας πω ότι κατά το παρελθόν το όνομά του αναφέρονταν σε δικογραφία που είχε σχηματιστεί για έναν πολύ σκληρό νονό της νύχτας και φέρεται να ήτο στην ομάδα του. Λοιπόν, και έρχονται μετά από αυτές τις μετακινήσεις οι συγκεκριμένες συνομιλίες. Και εκεί δείχνει το βάθος της διείσδυσης που είχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος μέσω του αστυνομικού, ο οποίος παρακαλώ πολύ ήταν και στην προσωπική του φρουρά.
Να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί παρέτηση Θεοδωρικάκου, τον κάλυψε απολύτως θες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο κύριος Θεοδωρικάκος στρέφει τα πειρά του κατά του ανθρώπου που έφυγε στις κρίσεις, του επικεφαλής της υπηρεσίας ιστορικών υποθέσεων, λέγοντας ότι είχε μήνες τους φακέλους με απογνωτοφωνήσεις και δεν τον είχε ενημερώσει.
Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, λέγοντας το εξής, ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και δεν είχε ενημερώσει τον προϊστάμενό του.
Ότι μισή,
τώρα,
ότι
εάν είχε γίνει κίνηση από την πλευρά του κ. Θεοδωρικάκου να ενημερώνεται για αυτές τις υποθέσεις.
Ο ίδιος λέει ότι ζητούσε και δεν είχε ενημέρωση.
Ζητούσε και
λοιπόν,
δεν
να ακούσουμε την δήλωση του κ. Θεοδωρικάκου.
Ο διοικητής δεν παρήχε ούτε καν τη στοιχειώδη ενημέρωση στον ίδιο τον Υπουργό για πολύ σοβαρές ποινικές υποθέσεις που είχαν σταλεί σε αυτόν και αφορούσαν και ενδεχόμενες συναλλαγές κακοποιών με αστυνομικούς. Είναι αμετάκλητη απόφασή μας να συνεχίσουμε αυτή την κάθαρση παρά τις μεθοδεύσεις εναντίον μας και τις σκευωρίες.
Λοιπόν, είμαστε λίγα δευτερόλεπτα πριν από τις 3. Μείνετε κυρίες και κύριοι στο Real FM. Σε λίγο, σε 2 λεπτά, στο κεντρικό δελτίο. Θα έχουμε καταρχήν μαζί μας την Εμιλία Σταθάκου, Ελισάβετ.
Η οποία θα μας ενημερώσει και για, για τη μείωση των ράντζων στα νοσοκομεία. Θα ακούσουμε και δηλώσεις του Υπουργού Υγείας εδώ, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Αλλά και για μια έρευνα σοκ που δείχνει ποια προϊόντα είναι αυτά από τα οποία κινδυνεύουμε περισσότερο να εμφανίσουμε καρκίνο όταν τα καταναλώνουμε. Έτσι.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real FM. 3 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, πάντα στο μικρόφωνο. Με έναν υπέροχο ήλιο, αλλά ήλιο με δόντια, Ελισάβετ.
Έτσι.
Είπαμε 9 βαθμοί έξω. Και περιμένω να ακούσω ότι θα μας πει λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος να τοποθετηθεί, να πάρει σαφή θέση στον πόλεμο των μετεωρολόγων. Αν θα έχουμε χιόνια το Σαββατοκύριακο στην Αττική. Γιατί είπα ότι βλέπω εδώ σε μία πρόγνωση μείον ένα ξημερώματα Κυριακής Δευτέρας και κάτι χιονάκι.
Το θέμα είναι αν εκτός από το κρύο θα δούμε και το χιόνι εδώ.
Θα είναι χιόνια στην Πάρνηθα.
Θα νιώθουμε απλά το κρύο
στην Πάρνηθα. Είναι λίγο πιο χαμηλά. Λοιπόν, πριν δώσουμε το λόγο στον καθηγητή Παναγιώτη Λιαργκόβα, που θα είναι σε λίγο μαζί μας για την αποκαλυπτική μελέτη της ΓΕΣΕΕ, που δείχνει πώς η επέλαση των έμεσων φόρων έχει σκοτώσει τα τελευταία χρόνια τη μεσαία τάξη, και θα του κάνω και ερωτήσεις για τα επιτόκια, Ελισάβετ. Διότι θα έχουμε αύριο νέα αύξηση των επιτοκίων για να τιθασευτεί ο πληθωρισμός, αλλά δηλαδή εμείς πάντα πληρώνουμε την ύφη. Οι πολίτες καταναλωτές.
Άρα νέα απώλεια εισοδήματος.
Έτσι. Λοιπόν, Κασιανή Βραχά πρώτα, να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Κασιανή με το χαμόγελο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε αυτή τη στιγμή καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κεφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης αλλά και στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Υπάρχει ένα κινητοποιημένο φορτηγό στην Ποσειδώνα στο ρεύμα προς Βουλιαγμένη στο ύψος του Αλίμου. Έχει δημιουργήσει και εκεί καθυστερήσεις, ενώ χαμηλές ταχύτητες έχουμε και στο κέντρο της Αθήνας.
Θα σε ευχαριστήσουμε, Κασιανή Βραχά. Πριν από τον καθηγητή Λιαργκόβα, Ελισάβετ, πάμε στην Εμιλία Σταθάκου. Λέγαμε όλες τις τελευταίες μέρες ότι έχουν γεμίσει ράντζα τα εξωτερικά αιτρία των νοσοκομείων. Λόγω του κοκτέιλ ιώσεων, γρήπης, κορονοϊού. Το έχουμε ξεχάσει το θέμα, Αλλά οι ιώσεις υπάρχουν, ζουν και βασιλεύουν γρήπης.
Και υπάρχουν και μας χτύπανε την πόρτα. Αλλά είχαμε για πρώτη φορά εφημερία σε νοσοκομείο και συγκεκριμένα στον Ευαγγελισμό χωρίς ράντζα. Πού το αποδίδει αυτό το Υπουργείο Υγείας, Εμιλία Σταθάκου?
Πραγματικά φαίνεται ότι τελικά αποδίδει το έκτακτο σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την καταπολέμηση των ράντζων. Στην τελευταία λοιπόν εφημερία του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας, του Ευαγγελισμού, δεν υπήρχαν ράντζα στους διαδρόμους. Είναι κάτι το οποίο είχαμε πολλά χρόνια πραγματικά να το πούμε. Αυτό που έγινε, ήταν όταν τελείωσαν οι διαθέσιμες κλίνες, οι ασθενείς διοχετεύτηκαν στο γειτονικό Νίνι που εφημέρευε παράλληλα. Με το ίδιο σχέδιο, δηλαδή την επικουρική παράλληλη εφημερία, το Υπουργείο Υγείας ευελπιστεί ότι θα εξαφανίσει τα ράντζα από όλα τα νοσοκομεία της Αττικής και ότι την επόμενη εβδομάδα θα μπουν στο σύστημα και τρεις ιδιωτικές δομές που θα εφημερεύουν παράλληλα με τα μεγάλα νοσοκομεία για να υποστηρίξουν το λαϊκό, το γεννηματάσχετο Αττικών, το οποίο βέβαια υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα αυτό, Υπουργός Υγείας ο Θάνος Πλεύρης, τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Τέλος τα ράντζα στις παθολογικές κλινικές.
Ναι, εκεί έχουμε. Αυτή τη στιγμή ράντζα αναπτύσσονται στις παθολογικές λόγω της εξάρσης των λοιμόξεων. Ό,τι αποφασίσαμε λοιπόν και είναι το σχέδιο που ξεκίνησε από τον Ευαγγελισμό και τις επόμενες μέρες επεκτείνεται και στα άλλα νοσοκομεία που έχουν πρόβλημα, σε κάθε ένα από αυτά τα νοσοκομεία βάζουμε μια επικουρική δομή. Δηλαδή, στον Ευαγγελισμό βάλαμε τον Image. Αυτό πρώτα απ' όλα είναι ένα γνήσιο ΣΔΙΤ με την έννοια ότι έρχονται και οι ιδιωτικές δομές επικουρούν χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση του ασθενούς. Πώς θα λειτουργεί, να το πούμε απλά, τη λήξη της εφημερίας, η κάθε επικουρική δομή, είτε δημόσια είτε ιδιωτική που θα στηρίζει τα νοσοκομεία που έχουν πρόβλημα, θα λαμβάνει με μεταφορά από τα ασθενοφόρα τους πολίτες που είναι εκείνη τη στιγμή στα ΤΕΠ και θα συνεχίζουν τη θεραπεία τους.
Τώρα, Εμιλία, είναι άκρος ανησυχητικά τα στοιχεία της έρευνας του Imperial College του Λονδίνου που δείχνουν ποια συσκευασμένα τρόφιμα συνδέονται με κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.
Και μιλάμε για έρευνα που έγινε σε σχεδόν 200.000 ανθρώπους σε 10 χρόνια.
Και σε βάθος δεκαετίας.
Ανησυχητικά και πολύ σοκαριστικά, θα έλεγα, είναι τα στοιχεία. Όπως διαπιστώθηκε, η συχνή κατανάλωση πολύ επεξεργασμένων τροφίμων συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και θανάτου από αυτόν, ιδίως αναφορικά με γυναικολογικούς καρκίνους. Τέτοια τρόφιμα είναι όσα έχουν υποστεί σημαντική επεξεργασία κατά την παραγωγή τους, όπως είναι τα ποτά με ανθρακικό, τα συσκευασμένα ψωμιά, τα έτοιμα φαγητά, τα δημητριακά, τα επεξεργασμένα αλλαντικά.
Ό,τι δηλαδή τρώμε κάθε μέρα, δηλαδή.
Βέβαια, που συνηθίζουμε να τρώμε μικρή και μεγάλη, είναι καθημερινά στο τραπέζι μας. Όλα αυτά έχουν συνήθως μεγαλύτερη ποσότητα αλατιού, λοιπόν, ζάχαρη, τεχνητών προσθετικών και άλλων ουσιών. Και διαπιστώθηκε ότι για κάθε 10% αύξηση στην κατανάλωση πολύ επεξεργασμένων τροφίμων από έναν άνθρωπο, υπήρχε αύξηση 2% στην πιθανότητα να διαγνωστεί καρκίνος και 19%, πραγματικά τεράστιο ποσοστό, στην πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου των οοφθικών και του μαστού.
Το σοκαριστικό, Εμιλία, είναι ότι στη διάρκεια της έρευνας εμφάνισαν καρκίνο από αυτές τις αιτίες 16.000 άνθρωποι από τους 200.000 και 4.000 πέθαναν. Είναι τεράστιο το ποσοστό.
Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό, με δεδομένο μάλιστα ότι αυτά είναι τρόφιμα που υπάρχουν στο τραπέζι ολονών μας. Είναι μέσα στο σπίτι μας. Ειδικά οι γυναίκες, όπως προέκυψε από την μελέτη, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικές, γιατί βλέπουμε εδώ, ενώ το γενικό ποσοστό αύξηση είναι 2% για τους γυναικολογικούς καρκίνους, είναι 19%. Είναι τεράστιο πραγματικά το ποσοστό.
Εμιλία Σταθάκου, ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας ξανά, στην καθημερινότητά μας, τα θέματα που όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις και είναι περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα τους πολίτες, με πρώτη την ακρίβεια. Είναι μαζί μας ο καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας, πρόεδρος του ΚΕΠΕ, καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, κύριε Σταβελάκη.
Λοιπόν, αφορμή είναι η παρουσία σας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης πολύ ενδιαφέρουσας έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ για την άνηση κατανομή του φορολογικού βάρους στα νοικοκυριά. Δείχνει πώς οι έμεσοι φόροι σκότωσαν τη μεσαία τάξη όλα τα τελευταία χρόνια. Θέλω να ξεκινήσω ανάποδα, κύριε καθηγητά. Αύριο αυξάνονται ξανά τα επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Για πέμπτη φορά το τελευταίο διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι μας που έχουμε ένα δάνειο, μια κάρτα, θα πληρώνουμε όλο και περισσότερο. Η αιτία είναι να καταπολεμηθεί ο πληθωρισμός. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μην πληρώνουν οι πολίτες την ύφη για αυτό που ούτως ή άλλως πληρώνουν ακριβότερα. Δηλαδή, και στα ράφια είδαμε νωρίτερα πληθωρισμός 7 και. Στα τρόφιμα πάνω από 12. Το βλέπουμε στα ράφια. Συνεχίζονται οι ανατιμήσεις. Και μας λένε ότι για να καταπολεμηθεί αυτό που ήδη πληρώνεις και σου ροκανίζει το μισθό ή τη σύνταξη ή τις αποδοχές σου συνολικά, πλήρωσε και δύο δόσεις παραπάνω το χρόνο στο δάνειό σου.
Έχετε δίκιο, η αλήθεια είναι ότι επιβαρύνεται πάρα πολύ επιβαρύνονται όλοι οι πολίτες, ιδίως αυτοί που έχουν πάρει δάνεια. Η αύξηση των επιτοκίων είναι το παραδοσιακότερο και το σημαντικότερο όπλο που έχουν οι νομισματικές αρχές για την καταπολέμηση του πληθωρισμού.
Που πυροβολεί την τσέπη μας και αυτό όμως.
Αλλά δυστυχώς δημιουργεί ύφεση, δημιουργεί αυτό το πράγμα. Πυροβολούμε την ίδια μας την τσέπη. Θέλω να πιστεύω ότι οι αυξήσεις αυτές θα αρχίσουν να επιβραδύνονται και να εξαφανιστούν, γιατί βλέπουμε μια επιβράδυνση του πληθωρισμού στην Ευρώπη, παγκοσμίως θα έλεγα, αλλά και στην Ευρώπη το παρατηρούμε, όπου η πιθανότητα ίσως από τον επόμενο μήνα θα δούμε να υπάρχουν διάφορες φωνές που θα λένε ότι δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε την αύξηση των επιτοκίων. Ακόμα δεν έχει πάρει σάρκα και οστά αυτό που λέω, αλλά ήδη υπάρχουν φωνές που το συζητούν. το καλό νέο είναι ότι η ύφεση στην Ευρώπη δεν φαίνεται να παρουσιάζεται όπως με βάση τα κακά σενάρια.
Φαίνεται ότι πάμε σε οριακή ανάπτυξη. Ναι.
Πάμε σε οριακή ανάπτυξη. Αυτό τι σημαίνει, στην πράξη σημαίνει ότι γιατί η Κεντρική Τράπεζα να είναι τόσο αυστηρή στην νομισματική πολιτική, μήπως πρέπει να μαλακώσει. Νομίζω εκεί θα πάμε, θα μαλακώσει το επόμενο διάστημα. Ακόμα δεν το έχει κάνει γιατί είναι τα απόνερα της, του πληθωρισμού τα οποία σπρώχνουν τις επιλογές αυτές.
Τώρα πάμε στην έρευνα, διότι αυτή έχει ξεκινήσει από ό,τι βλέπω πριν ακόμα από την περίοδο των μνημονίων και φτάνει στα χρόνια μας και δείχνει ναι. πως η συνεχής αύξηση των φόρων και ιδιαίτερα των πιο άδικων, των έμεσων φόρων, χτυπά ναι. κυρίως τη μεσαία τάξη. Είναι ο κύριος χαμένος της οικονομικής κρίσης, κύριε καθηγητά.
Η μελέτη αυτή είναι πολύ σημαντική. Κανονικά θα πρέπει να την κάνει το Υπουργείο Οικονομικών.
Ναι.
Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει και χαράσει την φορολογική πολιτική. Οπότε εγώ με την μελέτη αυτή ουσιαστικά πήρα επιστημονικά επιχειρήματα. Πλέον έχουμε στοιχεία που το τεκμηριώνουν ότι στη διάρκεια των μνημονίων αυξήθηκε υπέρμετρα η φορολογική επιβάρυνση. Και η άμεση φορολογία και η έμεση φορολογία.
Ναι.
Με αποτέλεσμα να έχουμε σήμερα έμεση φορολογία επίπεδου Σκανδιναβίας, όπως έχει η Δανία, η Σουηδία κτλ. Αλλά παροχές να έχουμε επίπεδου, ας μην πούμε κάποια, δεν χρειάζεται, αλλά όχι αντίστοιχη που θα έπρεπε να είχαμε. Δηλαδή, δεν είπε κανείς, μπορούμε να έχουμε υψηλή έμεση φορολογία, αλλά να έχουμε και αντίστοιχες παροχές.
Δηλαδή, ότι μπορεί να καταργείται, για παράδειγμα, τώρα καταργήθηκε και η έκτακτη εισφορά στους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους, αλλά οι έμεσοι φόροι, όσο και να μειώνονται, παραμένουν σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Και είδαμε πολύ διστακτικά τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα δούμε αν έχουμε τα περιθώρια να πάμε σε μόνιμες μειώσεις έμεσων φόρων την επόμενη τετραετία, αν αντέχουμε, με το ΦΠΑ να είναι στο 24%, κύριε καθηγητά. Και στα καύψιμα που είναι στα ύψη, κοντεύεται να φτάσει πάλι αμόλυβδη στα 2 ευρώ.
Ναι.
Θυμάμαι πάνω από το 70% της βενζίνης είναι φόροι.
Και είμαστε από τις χώρες που παγκοσμίως είμαστε, φορολογούμε πολύ περισσότερο. Είμαστε πρωταθλητές, ιδίως στα καύψιμα, στη φορολογία της βενζίνης. Εγώ πιστεύω ότι το περιθώριο για μια ενδεχόμενη και η αιτιολογία να μειώσουμε τη φορολογία είναι περισσότερο στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, γιατί αυτοί. Γιατί σε αντίθεση με το ΦΠΑ, ο ΦΠΑ εκπίπτει από τις εξαγωγές, άρα η τυχόν μείωσή του δεν θα επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα, ενώ η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα.
Ναι, αλλά ξέρετε ποιο είναι το μόνιμο επιχείρημα αυτής της κυβέρνησης και της κάθε κυβέρνησης, γιατί όταν είσαι στην κυβέρνηση μετράς το ταμείο, είναι πιο εύκολο να είσαι στην αντιπολίτευση να τάζεις, ότι αν μειώσω τους έμεσους φόρους, πρώτον δεν ξέρω αν αυτό θα φτάσει. Ο ΦΠΑ για παράδειγμα, μπορεί να αυξήσουν τις τιμές οι επιχειρηματίες, οι έμποροι επιχειρήσεις, και το δεύτερο ότι θα μου κοστίσει 1-2-3 δισεκατομμύρια, το οποίο από κάπου πρέπει να τα στερηθώ και δεν μπορώ να κάνω παροχές στους ευάλωτους.
Είναι αλήθεια. Γι' αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο και γι' αυτό διστάζουν πολλοί οι κυβερνήσεις, οι κυβερνώντες να πειράξουν την έμεση φορολογία. Θέλει προσεκτικές κινήσεις και ιδίως τώρα που περιμένουμε και την επενδυτική βαθμίδα, αν ξεφύγουν τα δημόσια οικονομικά, τότε ζήτω που καήκαμε που λέμε. Δεν θα μπορέσουμε να πιάσουμε την επενδυτική βαθμίδα.
Κύριε καθηγητά, μήπως όμως είναι και η εύκολη λύση η έμεση φόρο. Και το λέω γιατί δεν καταλαβαίνουμε κιόλας τι ακριβώς πληρώνουμε. Στο τέλος της χρονιάς, όταν κάνει κανείς τη φορολογική του δήλωση και δει το φόρο εισοδήματος, καταλαβαίνει ότι πλήρωσε αυτό τον φόρο. Όμως στην καθημερινότητά μας πληρώνουμε υπέρογκο ποσό σε έμεσους φόρους, το οποίο δεν το παίρνουμε ποτέ χαμπάρι.
Ναι, είναι αυτό που, αυτό που δεν φαίνεται πράγματι. Και που επιβαρύνει τους φτωχότερους, γιατί η έμεση φορολογία είναι ίδια και για τους πλούσιους και για τους φτωχούς.
Αυτό δείχνει και η έρευνα.
Ναι, αλλά αυτοί που την υφίστανται πιο πολύ το βάρος, άρα είναι και άδικοι.
Δεν υπάρχει αναλογικότητα.
Και έχει χειροτερεύσει ο λόγος άμεση και έμεση φορολογία υπέρ της έμεσης φορολογίας, που σημαίνει άρα έχει γίνει πιο άδικο το σύστημα. Έχουμε μεγαλύτερη φορολογική αδικία. Υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα εδώ, ξέρετε, που συνδέεται με τη φορολογία και ποιοι πληρώνουν, εν πάση περιπτώσει, τους φόρους στην Ελλάδα. Και η μελέτη αυτή έδειξε ότι τους φόρους τους πληρώνουν αυτό που λέμε το πλουσιότερο 20%. Αλλά ποιοι είναι αυτοί στο πλουσιότερο 20%? Είναι αυτοί που είναι από 19.000 ευρώ και γύρω στο 19 με 20.000 ευρώ.
Θεωρούνται ότι ανήκουν στο πλουσιότερο κομμάτι της κοινωνίας.
Ακριβώς. Γιατί το 40% των δηλώσεων, των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία τα πρόσφατα της ΑΔΕ, δηλώνει κάτω από 5.000 εισόδημα. Όταν έχουμε λοιπόν μια τέτοια, τέτοιου είδους δηλώσεις, αντίστοιχα και παραδείγματα υπάρχουν και για τις επιχειρήσεις. Άρα υπάρχει, και αυτό το βεβαιώνει η μελέτη, υπάρχει και εξακολουθεί να υπάρχει δυστυχώς μεγάλο μέγεθος φοροδιαφυγής. Και όταν υπάρχει μεγάλο μέγεθος φοροδιαφυγής, ποιοι καρπώνονται τα επιδόματα και τις φοροαπαλλαγές? Δυστυχώς αυτοί που δεν τα έχουν ανάγκη, αυτοί που... Ξέρετε, αυτοί που είναι
αυτό
οι
που βλέπω τώρα όσο λέτε στην Ελισάβετ, αυτό το πολύ σημαντικό, βλέπω στοιχεία της έρευνας. Ένα είναι η έμεση φόρη, είναι φαύλος κύκλος. Το άλλο είναι ότι η διατήρηση των έμεσων φόρων κρατά ψηλά τις τιμές, έρχεται και ο πληθωρισμός και βλέπω στοιχεία Ιουνίου που είχαμε το ψηλότερο πληθωρισμό. Εκεί ένας φτωχός πολίτης έπρεπε για να κρατήσει σταθερή την κατανάλωση τροφίμων και ενέργειας, αύξησε τις δαπάνες του 15,5%. Ο πλούσιος αύξησε 6,4, διότι έχει πολύ περισσότερα χρήματα. Άρα κατά αναλογία χρειάζεται να δώσει λιγότερο κομμάτι των παχυλών αποδοχών του για να ανταποκριθεί σε αυτές τις αυξήσεις.
Σωστά.
Άρα τι σημαίνει αυτό? Λέμε από τη μια ότι ξέρεις ο πληθωρισμός είναι για όλους και οι έμεσοι φόροι είναι άδικοι, αλλά από την άλλη την ύφη πάντα την πληρώνουν οι ευάλωτοι. Και λέει η κυβέρνηση, άρα εγώ πρέπει να έχω χρήματα στο ταμείο να βοηθήσω τους ευάλωτους. Σωστό και αυτό. Και φαύλος κύκλος δεν έχει τέλος.
Ναι, παίρνει χρήματα για τους ευάλωτους και σωστό είναι αυτό.
Σωστά, τους ευάλωτους.
Ποιοι είναι οι ευάλωτοι στο τέλος, να δούμε και ποιοι είναι οι ευάλωτοι. Και,
ναι, γιατί μένει ένα τεράστιο κομμάτι εκτός της μεσαίας τάξης, εννοώ κύριε καθηγητά, το οποίο και έχει έμεση φορολογία υπέρογγη, αλλά απ' την άλλη δεν λαμβάνει και καμία ενίσχυση.
Είναι αλήθεια αυτό. Άρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ανοιχτό, ότι το φορολογικό σύστημα δυστυχώς το συζητάμε χρόνια, παραμένει προβληματικό, παραμένει άδικο, αναποτελεσματικό σε πολλές περιπτώσεις και όχι ανταποδοτικό, που αυτό συνδέεται με τις υπηρεσίες, με τις δαπάνες, με την υγεία, με την παιδεία κτλ.
Λοιπόν, θα έλεγα να βάλουμε μια άνω τελεία. Μπορούμε να συζητάμε ώρες για το θέμα αυτό. Είναι η καθημερινότητά μας η ίδια, η φωτογραφία όλης
της... Θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα στη δημόσια συζήτηση σε όλα τα κόμματα.
Μακάρι να είναι. Ξέρετε, είναι. Όλοι οι πολιτικοί το λένε, αλλά στο τέλος της ημέρας συζητάνε για τις υποκλοπές. Ενώ συμφωνούν ότι το θέμα είναι η ακρίβεια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Άλλωστε, ο καθηγητής Παναγιώτης Λιαργκόβας, πρόεδρος του ΚΕΠΕ, ήταν μαζί μας για αυτή την ενδιαφέρουσα έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΡΑ. Τα ξαναπούμε σύντομα. Κύριε καθηγητά, η συζήτηση τώρα ξεκινά. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε εξελίξει στα μέτωπα του πολέμου, Ελισάβετ. Βλέπω εδώ το Κίεβο να προειδοποιεί για πιθανή τριπλή επίθεση του Πούτιν στην επέτειο της εισβολής 24 Φεβρουαρίου, αλλά και πολύ σημαντική προειδοποίηση Στόλτεμπεργκ, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ.
Ότι αν τα βρουν Ρωσία και Κίνα, τα πράγματα τότε δυσκολεύουν πάρα πολύ. Πάμε στην Τζέννη Κρυθαρία, η οποία θα μας ενημέρωσε για όλα αυτά και για το παζάρι που είναι σε εξέλιξη, η Τζέννη, για τον οπλισμό που αναμένεται να δοθεί στην Ουκρανία.
Καλό μεσημέρι. Οι συνεχείς μάχες μέσα και γύρω από την πόλη Παχμούτ, ανατολικά της Ουκρανίας, έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται ζωντανή κόλαση από Ουκρανούς αξιωματούχους, την ώρα που ρωσικές διαρροές κάνουν λόγο για κατάληψη της πόλης από τις ρωσικές δυνάμεις, χωρίς αυτό να μπορεί να επιβεβαιωθεί. Μιλώντας στην Ουκρανική τηλεόραση, ο Ουκρανός διοικητής δυνάμεων είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο του αυτοκινητοδρόμου, του κεντρικού αυτοκινητοδρόμου της περιοχής, αλλά αυτό μέχρι στιγμής έχει καταστεί αδύνατον, καθώς, όπως είπατε, υπάρχουν πολλές ρωσικές δυνάμεις οι οποίες έχουν συσπηρεθεί. Ίσως και ενδεχομένως να γίνει κάποια τριπλή επίθεση, όπως λέει το Κίεβο από την πλευρά του. Την αρχηγός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτεμπεργκ, προειδοποίησε σήμερα ότι αυτή η αυξανόμενη σχέση της Ρωσίας με την Κίνα αποτελεί απειλή όχι μόνο για την Ασία, αλλά και για την Ευρώπη. Όπως είπε ο διοικητής του ΝΑΤΟ, η Κίνα επενδύει όλο και περισσότερο σε πυρηνικά όπλα και πυράβλους μεγάλους βαλινεκούς, χωρίς να παρέχει διαφάνεια ή να συμμετέχει σε ουσιαστικό διάλογο για τον έλεγχο των όπλων. Την ώρα που βέβαια σε ό,τι αφορά στα όπλα, είχαμε άλλη μία αφορά τον Τζο Μπάιντεν να δέχεται ερώτηση σχετικά με το αν θα στείλει ο Άσιντον μαχητικά στο Κίεβο. Η απάντησή του ήταν αρνητική και πάλι απέρριψε το ενδεχόμενο αυτό. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν ένα νέο πακέτο δυτικών εξοπλισμών για την Ουκρανία, αξίας αυτή φορά 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αναμένεται να περιλαμβάνει ρουκέτες με μεγαλύτερο βεληνικές από την πρώτη φορά.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.
Να προσθέσουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Θυμίζουμε ότι νωρίτερα το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι δυστυχώς είναι νεκρός και ο πιλότος του μοιραίου Phantom που συνετρίβει ανοιχτά της Ανδραβίδας. Με μια λιτή ανακοίνωση το ανέφερε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Και έχουμε δήλωση του Πρωθυπουργού, ο οποίος εκφράζει τη λύπη του και ταυτόχρονα τονίζει ότι είναι μια δυσβάσταχτη απώλεια εν καιρό ειρήνης. Να σας διαβάσω, έχω μπροστά μου τώρα τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Η πολεμική αεροπορία και ολόκληρη Ελλάδα θρηνούν. Θρηνούν και τιμούν. Την εθνική οδύνη κάνει ακόμα βαρύτερη είδηση της απώλειας του σμηναγού Ευστάθιου Τσιτλακίδη, ύστερα από εκείνη του υποσμηναγού Μάριου Μιχαήλ Τουρούτσικα. Ο κυβερνήτης του μαχητικού μας έπεσε μαζί με τον συγκυβερνήτη, την ώρα του καθήκοντος υπηρετώντας την πατρίδα. Η σκέψη μου, λέει ο Πρωθυπουργός, είναι στην οικογένεια του υφτάμενου σμηναγού. Η πολεμική αεροπορία και όλη η Ελλάδα θρηνούν. Θρηνούν και τιμούν.
Αθλητικά.
Ο κ. Δημήτρης Σταυρακάκης, άλωση της πόλης από τον Ολυμπιακό, Δημήτρη.
Έτσι είναι τα πράγματα. Έπαιξε εξαιρετικό μπάσκετ ο Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Κέρδισε 93-73 τη Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Τούδη στην Κωνσταντινούπολη. 22η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Παρά τις απουσίες Σλούκα και Πίτερς, έβγαλαν ουσία οι Θρόλευκοι, ειδικά στην άμυνα. Ο Παπα-Νικολάου 21 πόντους, ο Κάναν 20. Να ακούσουμε τι είπε ο Γιώργος Μπαρτσόκας στους παίκτες του μετά το τέλος του αγώνα στα αποδυτήρια, μετά τη λήξη του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε και τη μεγάλη νίκη. Η προσέγγιση μας ήταν φανταστική. Παίξαμε σαν μια πολύ σοβαρή ομάδα, πολύ σοβαρό και καλό μπάσκετ. Συγχαρητήρια. Όλοι συνεισφέρατε σε αυτό. Ήταν μια δήλωση από εμάς. Αλλά στο επόμενο παιχνίδι πρέπει να παίξουμε εξίσου σοβαρά και καλά. Και να ακούσουμε και τι είπε ο άσος των Ερυθρολεύκων, Κώστας Παπα-Νικολάου, από τους πρωταγωνιστές του χθεσινού αγώνα.
Είχαμε μια τέλεια απόδοση. Από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού ήμασταν συγκεντρωμένοι και έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι 100%. Να είμαστε επιθετικοί γιατί ξέραμε ότι παίζαμε σε δύσκολη έδρα.
Ο Ολυμπιακός παρέμεινε στην πρώτη θέση της κατάταξης με 15 νίκες σε 7 ήττες. Απόψε παίζει στις 10 παρατέταρτο το Παναθηναϊκό στη Μαδρίτη με Τριάλ επίσης για την 22η αγωνιστική. Νικηφόρο πέρασμα όμως από την Κωνσταντινούπολη είχαμε και για την ΑΕΚ που επικράτησε 81-71 της Γαλατάς Σαράι στο δεύτερο αγώνα της για τη φάση των 16 στο Basket Champions League. Πολύ καλή εμφάνιση από την Ένωση και νίκη μέσα στην Τουρκία. Εντυπωσιακή εμφάνιση και για τον Προμηθέα Πάτρα στο Euro Cup 13η αγωνιστική. Κέρδισε στη Γερμανία το Αμβούργο 105-103. Έκανε ένα σημαντικό βήμα για την πρόκληση στα νοκάουτ παιχνίδια. Περνάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Ενίσχυση στην επίθεση για τον Ολυμπιακό αλλά και πολλές αποχωρήσεις στην τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περίοδου. Μας ενημερώνει ο Χρήστος Μεγλίδης.
Τα άκρα της επίθεσης του ενισχύθηκε ο Ολυμπιακός στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ανακοινώνοντας χθες την απόκτηση του Ισπανού Σέντι Κανός από την Μπρέντφορντ και του διεθνούς Κωσοβάρου Ζούμερ Μπούτουτσι από την Κόνιασπορ, αμφότεροι 26 ετών. Συνολικά ο Ολυμπιακός έκανε 4 κινήσεις, έχουν αποκτηθεί νωρίτερα οι Βραζιλιάνοι Ροντινέι και Ραμόν. Την τελευταία μέρα των μεταγραφών έγινε ξεκαθάρισμα στο ρόστερ, καθώς ο Βατσλίκ πήγε στην Χάντερφιλτ, ο Άβυλα στην Τονγκόρετς, ο Αγκιμπού Καμαρά δανεικό στον Ατρόμητο, ο Χουάν Γουιτζο επέστρεψε στην Νότιχαμ, ενώ έχει συμφωνηθεί και η παραχώρηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη στην Κόνιασπορ. Δεν έγινε τελικά η μετακίνηση του Ντελαφουέντε στην Χαλ και ο Αμερικανός παρέμεινε στο ρόστερ. Θυμίζουμε ότι είχαν ήδη αποχωρήσει οι Κούντε, Μπόουλερ, Λάιτνερ, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Γιάννη Μασούρα και Κούτρι.
Να ακούσουμε τη δήλωση και το νέο απόκτημα των Ερυθρολεύκων, ο Ισπανός μεσοεπιθετικός Σέρτζι Κανός. Μίλησα με τον Μίτσελ και αυτό ήταν κάτι που έπαιξε σημαντικό ρόλο να έρθω εδώ. Ήταν μια μεγάλη στήριξη για μένα γιατί θέλω να παίζω. Θέλω να είμαι σημαντικός και ο Μίτσελ θέλει να είμαι σημαντικός. Είμαι εδώ να τα δώσω όλα. Στον Παναθηναϊκό, ο Βέρμπιτς ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που είχε στο γαστροκνήμιο, προπονήθηκε κανονικά και τέθηκε στην διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν όψει του αγώνα με τη Λαμία την Κυριακή. Χωρίς την παρουσία οπαδών της, θα αγωνιστεί η ΑΕΚ την Κυριακή στο Περιστέρι, δεν έδωσε εισιτήριο ο Ατρόμητος, γνωστοποιώντας ότι δικαίωμα εισόδου έχουν μόνο οι κάτοχοι διαρκείας της ομάδας. Χάνει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο ο Πάολο Φερνάντες, που ταλαιπωρείται από θλάση και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει να είναι έτοιμος για τον παιχνίδι του κυπέλου με τον Ολυμπιακό, τον ημιτελικό την προσεχή Πέμπτη. Στην κοπή της πίτας των παλεμάχων της ΑΕΚ βρέθηκε ο Ματίας Αλμέιδα με τον τεχνικό της Ένωσης να δηλώνει ότι η ΑΕΚ είναι ο πατέρας και η μητέρα μας και εμείς τα παιδιά της.
Η ΑΕΚ θα μπορούσε να είναι είτε πατέρας είτε μητέρα για όλους. Και όλοι όσοι περνάμε είμαστε τα παιδιά, είμαστε εκεί, είμαστε μέρος της οικογένειας. Εμείς είμαστε ευτυχισμένοι που αποτελούμε μέρος όλης της οικογένειας και θα θέλαμε να γράψουμε ένα μικρό μέρος της ιστορίας σε σχέση με αυτό που γράψατε κι εσείς.
Χρηματιστήριο.
Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Όθηση στο ελληνικό χρηματιστήριο δίνουν σήμερα οι ελληνικές τράπεζες. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1028,43 μονάδες με άνοδο 0,55% και γύρω στα 60,86 εκατομμύρια ευρώ. Σε θετικό έδαφος κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,19% σημειώνει το Λονδίνο, κέρδη 0,32% μετράει η Φραγκφούρτη και στο σύν 0,22% βρίσκεται το Παρίσι. Τα 85,78 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Λοιπόν, ο καιρός μπορεί να μαλακώνει προσωρινά σήμερα και αύριο. Ωστόσο, πρέπει να προετοιμαστούμε από ό,τι φαίνεται, Νίκο, για ένα πολύ κρύο Σαββατοκύριακο. Πρέπει να προετοιμαστούμε και για χιόνια. Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι η εξής. Από την Κυριακή και μετά, και τουλάχιστον για 7 ημέρες, η θερμοκρασία είναι κάτω από τα κανονικά. Το κανονικό είναι στο 13-14. Νομίζω θα είμαστε στην Αθήνα και κάτω από 10 βαθμούς από την Κυριακή και μετά.
Το μεσημέρι.
10 θα είναι η μέγιστη,
ναι, το πρωί.
Το μεσημέρι, όχι για μία ημέρα όμως. Προσέξτε, για 6-7 μέρες.
Πρωί, νύχτα.
Προφανώς τη νύχτα που τα ξημερώματα θα έχει και μηδέν η Αθήνα κάποια στιγμή. Θα έχει και 2 βαθμούς, άρα έρχεται κρύο σίγουρα. Αυτό είναι το δεδομένο.
Χιόνια
το δεύτερο, τώρα πάμε στα χιόνια. Κοιτάξτε, χθες δεν απάντησε την ερώτηση για την Κυριακή. Καλά ρωτήσατε. Το Σάββατο βέβαια εννοείται ότι δεν θα έχουμε χιόνια στην Αττική, έτσι, αυτό που υπήρχε πριν από μια εβδομάδα. Νομίζω σήμερα και τώρα, δηλαδή με τα στοιχεία, επί 3 φορές, κάθε 12 ώρες έτσι τα νέα εργαλεία που χρησιμοποιούμε.
Άρα.
Για 3η φορά σήμερα δίνει χιόνια στην Αττική. Στη Βόρεια Αττική νομίζω είναι αυξημένη πιθανότητα. Να μιλήσουμε όμως ακόμα για πιθανότητα, να μην το βάλουμε βεβαιότητα.
Από Κυριακή.
Αυξημένη πιθανότητα την Κυριακή.
Όταν λέμε Βόρεια Αττική εννοούμε. Τώρα, βουνά, πεντέλη πάρνηθα ή και πιο χαμηλά.
Οπωσδήποτε πεντέλη πάρνηθα, τώρα και πιο χαμηλά, ίσως και πιο χαμηλά, αλλά αυτό είναι πολύ νωρίς ακόμα. Η Εύβοια είναι σίγουρο ότι θα χιονίσει. Είναι σίγουρο ότι θα χιονίσει την Κυριακή, για παράδειγμα, στα ορεινά της Κρήτης. Και σήμερα χιόνισε στην Εύβοια και σήμερα χιόνισε στην Πάρνηθα, βέβαια, το πρωί.
Μπορεί να δούμε Παναγιώτη χιόνια και στα βόρεια προάστια, δηλαδή ψηλά.
Κοιτάξτε, την Κυριακή με τα σημερινά στοιχεία, με τα σημερινά, το οποίο όμως είναι για 3η φορά που τα βλέπω. Είναι ότι περίεχε και έφυγε και σήμερα μάλιστα συμφωνεί και το άλλο εργαλείο που είναι το αμερικάνικο. Τέλος πάντων, το αμερικάνικο προγνωστικό εργαλείο, νομίζω δίνει και τα βόρεια της Αττικής, όχι τα πολύ ψηλά και λίγο πιο χαμηλά, αλλά τέλος πάντων θα τα δούμε. Δεν φαίνεται κάτι το ανεπανάληπτο.
Περιμένουμε τα νεότερα αύριο.
Θα το δούμε. Μέχρι εκεί, μέχρι τότε όμως, θα έχουμε αύριο άνω της θερμοκρασίας, δηλαδή η Αθήνα δει και 14, με ήλιο και η Αθήνα και σε όλη τη χώρα θα έχουμε σχετική το μεσημέρι αύξηση της θερμοκρασίας, γιατί το πρωί θα έχουμε και αύριο μείον 5, μείον 6 στα βόρεια τμήματα της χώρας. Περνάει κάτι την Παρασκευή που θα δώσει έτσι πολύ τοπικά φαινόμενα ή και το Σάββατο κάποιο άλλο στιγματάκι θα δώσει, δηλαδή και στη Βόρεια Ελλάδα κάποιες πρόσκαιες χιονοπτώσεις και στο Μπαρνασό και στην Πελοπόννησο το Σάββατο. Το κυρίως κάτω όμως φαίνεται να έρθει την Κυριακή και μην ρωτήσετε τι θα γίνει στη συνέχεια Τρίτη Τετάρτη. Εκεί δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα γίνει. Ξέρουμε ότι θα έχει κρύο πάντως στη χώρα. Έτσι.
Λοιπόν, τα κρατάμε αυτά, Παναγιώτη, και περιμένουμε τα νεότερα αύριο. Κρατούμε ότι αυξάνονται οι πιθανότητες να δούμε χιόνια στα βόρεια της Αττικής από Κυριακή και σίγουρα θα έχουμε από Κυριακή και μετά πολύ κρύο και κοντά στο μηδέν νύχτα και πρωί. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Με την πρόγνωση του καιρού, φτάσαμε 29 λεπτά μετά τις 3 στο τέλος του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιανή Βραχάκη, ο Νίκος Νανούρης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Νταβαρίνος και ο Νίκος Απρανίτης.
Η Σκυτάλη αμέσως τώρα στο Γιώργο Κολοκοτρώνη, μείνετε στο Real FM.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, από τον Real FM. Καλό απόγευμα και είπαμε, ο ήλιος μη σας ξεγελάει, είναι με δόντια, ντυθείτε καλά.